რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 8 საათი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერში თავისუფლების დილა იწყებს მუშაობას შესაბამისად 10 საათამდე. თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის. მოგესალმები ყველა მსმენელს, რომელიც ახლა FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლებას უსმენს. დილის 10 საათამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად, ბევრ საინტერესო ამბავს მოისმენთ, კარგი განწყობისთვის კარგი მუსიკაც გვექნება, ასე რომ ნამდვილად ღირს თუ დრო და სურვილი გაქვთ რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
ესე იგი, ჩვენი გადაცემა კი 10 საათამდე გრძელდება, მაგრამ დილის ეთერი გრძელდება 12 საათამდე. 10 საათზე შემოგერთებათ ნინო გელაშვილი დილის საუბრები 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით, ასე რომ წინ ნამდვილად საინტერესო და სასიამოვნო დილა გველოდება.
შეგახსენებთ საიტის მისამართად რადიო თავისუფლება წერტილიჯი, აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი, ასევე ყველა ის მასალა, რაც რადიოში კეთდება, რადიო თავისუფლებაში მზადდება. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე მოისმინოთ ახალი ამბები.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის სასახლეში პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილს შეხვდა. პირისპირ შეხვედრისას მხარეებმა ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განიხილეს და დიალოგის აუცილებლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. შეგახსენებთ, რომ 23 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარეს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანი საკითხებზე მათთვის მისაღებ ფორმატში შეხვედრა შესთავაზა. ასევე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამხრეთ კავკასიაში ნატო სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს რაის შეხვდა, როგორც მხარეებმა შეხვედრისა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე და იმ დემოკრატიულ რეფორმებზე ისაუბრეს, რომელსაც საქართველო როგორც ასპირანტი ქვეყანა ახორციელებს. შეხვედრისას განიხილეს ნატოს მინისტერიალისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ნატოს სამიტისთვის მზადების კონკრეტული საკითხები, ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესები. სამხრეთ კავკასიაში ნატოს სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით პრეზიდენტთან საუბარი შეეხო ქვეყანაში ღია და მშვიდ პოლიტიკურ დიალოგის მნიშვნელობას. გუშინ ასევე ჯეიმს აპატურაის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსაც შეხვდა, სადაც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია დადებითად შეაფასა. მხარეებმა ნატო საქართველოს ურთიერთობების სტრატეგიულ საკითხები განიხილეს და აღნიშნეს, რომ თანამშრომლობა სწორი მიმართულებით ვითარდება. საუბარი ასევე შეეხო ვარშავის სამიტისთვის მზადების პროცესსაც. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახიკალაძისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო აუცილებს. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ გაზპრომთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გუშინ 26 ოქტომბერს მილანში გაიმართა. სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. უკრაინაში 26 ოქტომბერს ეგზიტ პოლების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო შეინარჩუნებს თავის პოზიციებს ქვეყნის დასავლეთ და ცენტრალურ ნაწილში, მაგრამ სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებში მამომჩევებმა უპირატესობა მიანიჭა ოპოზიციურ ბლოკს, რომელიც ყოფილ პრორუსული პრეზიდენტის პარტიის ნიადაგზე შეიქმნა. ვიქტორ იანუკოვიჩი 2014 წელს რამდენიმე თვიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ გადააყენეს პოროშენკო მიესალმება არჩევნების შედეგად შედეგებს და მიაჩნია, რომ ვერც ერთმა სხვა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ვერ მოახერხა მისი პარტიის დამარცხება. პოროშენკომ თქვა, რომ ეს არის გამარჯობა რუსეთის სურვილზე, კონტროლი მოიპოვოს უკრაინის ტერიტორიაზე, რუსეთის მცდელობა შეექმნა პრორუსული მეხუთე კოლონა უკრაინაში ჩაიშალა. უკრაინელმა ხალხმა დაამტკიცა ამ არჩევნებით, რომ ისინი წარსულში არ დაბრუნდებიან, განაცხადა პოროშენკომ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თვალა ჯერ მხოლოდ 30% ხმებისა საბოლოო შედეგები გამოქვეყნება რამდენიმე დღეში. ამერიკის სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა სამპირს, რომლებიც ბრადებულები იყვნენ მაღალი ტექნოლოგიების მიყიდვეში რუსეთის სამხედრო და სადაზვერვო სამსახურებისთვის. ისინი იყვნენ იმ 11 ადამიანს შორის, რომლებიც 2012 წელს დააკავა ამერიკის მთავრობამ გარიგებაში მონაწილეობისთვის. სქემის თანახმად ბრადებულები ეწეოდნენ მილიონობით დოლარის ღირებულების ტექნოლოგიების არალეგალური ექსპორტს და გარიგებაში იყვნენ რუსეთის სადაზვერვო სამსახურებთან. დანარჩენმა 5 აღიარა დანაშაული, მათ შორის რუსული წარმოშობის ამერიკელმა ბიზნესმენმა, რომელიც ფლობელია ელექტრონული კორპორაცია Arc Electronics-ის ტეხაში. კიდევ სამი ბრალდებული იმყოფება რუსეთში და ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების კანონის გავლენის მიღმა არიან სამბრალდებულმა, რომლებიც აღნიშნულ კორუფციაში მუშაობდნენ. სასჯელად მიიღეს თავისუფლების აღკვეთა 185, 65 და 25 წლით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც დილის 8 საათიდან 10 საათამდე გაგრძელდება. შესაბამისად, ნასტასია არაგული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე სწორედ ამ დრომდე ვიქნებით თქვენთან ერთად და გვინდა მოკლედ მოგახსენოთ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გვექნება საუბარი.
რას და როდის პირდება ალიანსი საქართველოს, თბილისში ნატოს კვირეული მიმდინარეობს.
ზუგდიდში ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეებს გადასახადი კიდევ 30 ლარით გაუძვირდათ, რა გახდა მოვაჭრეებისთვის თანხის გაძვირების მიზეზი.
ფოთლები გარეგანათების პრობლემას უჩივიან, ისინი მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული პრობლემა ცენტრალური ქურჩების გარდა თითქმის ყველა უბანშია მოსაგვარებელი.
სოციალური დახმარების პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად კახეთში სულ უფრო მეტი ადამიანი წუხს, რომ მათ დახმარების მიღება შეუჩერდათ ან შეუმცირდათ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ენერგეტიკისადმი მიძღვლილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც გარდა ქართველი ენერგეტიკოსებისა მონაწილეობა მიიღეს მეზობელი ქვეყნების დარგის სპეციალისტებმა.
არის თუ არა ეგრეთ წოდებული ჭოჭინა და კენგურო ბავშვის განვითარებისთვის სასურველი ექიმის რჩევებსაც მოგესმით.
გარდა ამისა, შევეხებით სტუდენტების დასახლებას, სად და რა პირობებში უწევთ ახალგაზრდებს პირველი სამუშაო ადგილის მოძებნა, ამის შესახებ მარიამის სიუჟეტს მოვისმენ.
და ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმოხილველები.
სათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენი ყურადღება გვინდა ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან ამბავზე გადავიტანოთ. თბილისში 16-17 ოქტომბერს ნატოს კვირეულის ფარგლებში სასტუმრო ჰოლიდეინი მასპინძლობს სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმს და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას. ორშაბათი ძირითადად საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებს მსჯელობას მიეძღვნა. ეს თემა საქართველოში არაერთ ადამიანს აინტერესებს. რას და როდის პირდება ალიანსი საქართველოს, ამ თემაზე ლელა კუნჭულია მუშაობდა. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მეპის მინიჭებასა და ალიანსში მის გაწევრიანებას ნატოს წევრი სახელმწიფოების ერთიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა დაედოს საფუძვლად. ეს აუცილებლობა 26 ოქტომბერს სასტუმრო ჰოლიდეი-ინში შეკრებილ წარმომადგენლობით აუდიტორიას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა შეახსენა და იქვე განმარტა, რომ საქართველოს აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჯეიმს აპატურაიმ არ იცის, თუ როდის მიიღებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, თუმცა მისი შეფასებით ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომელსაც ქვეყანა ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობს, სტრუქტურულად ძალიან ჰგავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეპს და რომ ნატოს ამოცანაა საქართველოს სწორედ გასაწევრიანებლად მოამზადოს. რას ნიშნავს მზადყოფნა? შეკითხვას სვამს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი და თავადვე პასუხობს, რომ ეს ნიშნავს ქვეყანა ფლობდეს ქმედითი ინსტრუმენტებს და მას ყავდეს ქმედითი არმია, რომელიც წვლილს შეიტანს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ამხრივ ჯეიმს აბატურაი საფუძვლიან პროგრესს ხედავს და ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადების ეტაპზე საქართველოში მეტი ნატოს ყოფნის მნიშვნელობაზეც ლაპარაკობს.
That means showing that the alliance ეს ასევე გულისხმობს იმის ჩვენებას, რომ ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოს უსაფრთხოებით და ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენი ხალხია აქ, ჩვენი სტრუქტურებია აქ და ეს არის ძლიერი სიგნალი რეგიონისათვის, რომ ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს. არსებითი პაკეტი, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ჯეიმს აპატურაი ასევე შეგვახსენებს, რომ იმისათვის, რომ საქართველო ნატოში გაწევრიანების ღირსად ჩაითვალოს, ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა აკმაყოფილებდეს ალიანსის სტანდარტებს, რაც მთავრობის ეფექტიან მუშაობას, ლიერი ინსტიტუტების არსებობას, ხარისხიანად ჩატარებულ არჩევნებს, თავისუფალ მართსაჯულებასა თუ თავისუფალ მედიას გულისხმობს. თუმცა აქვე აღსანიშნავია რუსეთის ფაქტორიც და თუ კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახიდაშელს მოუსმენთ, მომავალი წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოჩნდება დაუთმობს თუ არა ალიანსი მოსკოვს და მისცემს თუ არა მას ბიძგს შემდგომი აგრესიის გამოსავლენად. მართალია ჯერჯერობით მოლოდინი ოპტიმიზმით ხასიათდება და თინახიდაშელს იმედი აქვს, რომ ალიანსი გაითვალისწინებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული და შევიწროებული საქართველოს მძიმე ყოველდღიურობას და თამამად იტყვის საქართველო მზად არის ნატოსთვისო, მაგრამ თუ კი ეს ასე არ მოხდება, შესაძლოა ამან წარედ გააწმილოს საქართველოს მოქალაქეები.
როდესაც ისმის ზოგადი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება და საქართველო დიდებული პარტნიორია და ამ დროს ნაბიჯს არ ვდგამთ ამის იქით და ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, ოპტიმიზმი, რომელიც აქვს ქართველ ხალხს, თითქოს მკრთალდება, რადგან რეალობა სასტიკია.
სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მიმდინარე ფორუმზე ათეულობით ადგილობრივი თუ უცხოელი ანალიტიკოსისა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე ორშაბათს მისასალმებელი სიტყვით წარსდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო ყველაფერს აკეთებს ევროატლანტიკური მისწრაფების სისრულეში მოსაყვანად და ეს საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ცდილობს დაალაგოს ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. პრემიერის თქმით, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაზარალების ხარჯზე. უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის აქტიურად განხორციელების პროცესში საქართველოს 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალთან და 2016 წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოლოდინი რომ აკავშირებს, ამას ადასტურებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წევრი მიხეილ დარჩიაშვილი, რომელიც ორშაბათს უძღვებოდა დისკუსიას სახელწოდებით ევროატლანტიკური უსაფრთხოება საქართველოს ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით.
დღევანდელი განხილვა იყო ძალზედ საინტერესო, გამოითქვა ძალიან ბევრი მესაზრება, თუ რამდენად მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ წაიღოს ის ყოველი ვალდებულება, რაც ალიანსს გააჩნია. და ფაქტიურად საერთო აზრი აღნიშნულთან დაკავშირებით იყო ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას დაახლოებს და მიიყვანს საბოლოო წევრობამდე, ასევე მნიშვნელოვნად აღინიშნა საქართველოს წვლილი, რომელიც ჩვენ უკვე წლების მანძილზე შეგვაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ახლა უკვე ჯერი ალიანსის წევრებზეა და მათ უნდა მიიღონ უშუალო გადაწყვეტილება იმ პროგრესიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს წლების მანძილზე უკვე ასრულებს სტატუსში გაწევრიანების კუთხით.
სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია 27 ოქტომბერსაც გაგრძელდება. ფორუმის მონაწილეთა მსჯელობა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს შეეხება, როგორიცაა მაგალითად ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საინფორმაციო ჰიბრიდული ომები, ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი საფრთხეები, 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტი, სამხედრო ბალანსი შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინის კრიზისი და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევები. ფორუმის ფარგლებში გარკვეული სახის დისკუსიები დახურულ კარს მიღმა გამართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ და სხვა სიუჟეტების მოსმენა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილიჯი ჩვენს ვებგვერდზე, ეს ეჟღერს მისი მისამართი. ახლა კი 8:13 წუთი შესრულდა, უსმენთ თავისუფლების დილას და გვინდა რომ მუსიკა მოგასმენინოთ.
Too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
რაც მშვენიერია მსოფლიო, ალბათ მითმეტეს მასში, როდესაც დილას იწყებ 174-ზე. ჩაითხელში.
მეგონი მსოფლიოში ეს მშვენიერია, თავარია გქონდეს ეს უნარი, მაგას ხომ უნარი ჭირდება, რომ მიხვდე რა არის შენ გარშემო მშვენიერი და რა არის ნაკლებ მშვენიერი. და თუ შეამჩნევ ხოლმე ამ მშვენიერ რამეებს და უფრო მეტად მშვენიერ რამეებს შეარჩევ, რა თქმა უნდა, მშვენიერია სამყაროც და ყველაფერი დანარჩენს, მაგალითად დილის 8 საათიდან ნეთერში ჯდომაც ძალიან კარგია. ახლა კი
იმისთვის, რომ ბოლომდე ეს მშვენიერება მივიღოთ და გავიგოთ როგორი არის სამყარო, ალბათ ამინდის პროგნოზიც უნდა ვიცოდეთ.
ეს რას გვთავაზობს მშვენიერი სამყარო, ხო იმის?
გავიგოთ როგორი ამინდი იქნება მარიამ შაგულიძე გვეტყვის ამის შესახებ.
შინდალის მსგავსად წვიმიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება ბათუმში. სახუმში დღეისევ უნალეკოდ ჩაივლის, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაიკლებს. იწვიმებს ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა აქაც 15 გრადუსამდე დაიწევს. წვიმიანი იქნება დღე ფოთშიც, ჰაერის ტემპერატურა კი 16 გრადუსი. კვლავ 14 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, ნამრავდებია წვიმაც. 13 გრადუს სითბოს და წვიმას უნდა ელოდნენ ახალციხეში. ლენტეხშიც წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაიწევს და თან იწვიმებს. გორში 14, ცხინვალში კი 13 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. წვიმა და გრილი ამინდი შენარჩუნდება თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში 13 გრადუსამდე დაიკლებს. სიღნაღშიც 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები თელავერებსაც 13 გრადუსი სითბოს და წვიმიან ამინდს პირდებიან. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელშიც და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება.
8 საათი და 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორიძე ვაგზავნებთ მუშაობას, ასევე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახლა ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. სოციალური დახმარების პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად კახეთში სულ უფრო მეტი ადამიანი წუხს, რომ მათი დახმარების მიღება შეუჩერდათ ან შეუმცირდათ. ანალოგიური პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა თელავში სეფაშვილების ოჯახიც. რა პასუხი აქვთ უწყებაში კონკრეტულ ბრალდებებზე? მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავში მცხოვრები ნანა სეფაშვილი, მათ შორის არის, ვისაც სოციალური დახმარების პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ დახმარების ოდენობა შეუმცირდა. თუ რატომ, ამას თავად ნანა სეფაშვილი გვიყვება.
ეს ორივე ინგალატორი ჯდება 145 ლარი. პენსიამა 160 ლარი. 10 წელია რაც სოციალური დახმარება მაქვს, ეხლა მითხრეს, რომ ისო, რა ქვია, 48 ლარი დამაკლეს იმის გამო, რომ გაქთო ფართიო. ხო და ნუ თუ ფართმა უნდა მაჭამოს შვილო საჭმელი, ფართმა უნდა მიყიდოს წამლები და ფართმა უნდა გადამიხადოს გადასახადები, რა გაბაკეთო დაანგრეული. დაანგრეული ძველი საბჭოეთის დროს აშენებული სახლი, რომელიც უკვე ნგრევის პირას არის, დაბზარული კედლები, შეგიძლიათ გადაიღოთ, ისეთ ცუდ მდგომარეობაში არავინ არ ამყავს დახმარე.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის რეგიონულ ფილიალში ამბობენ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სოციალური დახმარების 48 ლარი შემცირება ქულათა დიფერენცირებამ გამოიწვია. სააგენტოში განმარტავენ, რომ განცხადების დაწერის შემთხვევაში სეფაშვილების ოჯახს ერთი წლის შემდეგ თავიდან გადაამოწმებენ.
ოჯახი თავიდან მოგახსენებთ იღებდა ასრულებს საარსებო შემწეობას. მაშინდელი სარეტიკო ქულა ითვალისწინებდა 60-ს დამატებული 48 ლარი. მიმდინარე სარეიტინგო ქულა ითვალისწინებს 30 ლარს თითოეულ წევზე ან 60-ს ჯამში. მოწოდებულ მონაცემებში ფიქსირდება სხვადასხვა გარემოებები და ეს ყველაფერი ერთად ჯამში მოქმედებს სარეიტინგო ქულაზე. ესე კონკრეტულად რაიმე საკითხი რომ გამოყოთ და ერთი მიზეზი თქვათ რომ ამის გამო ოჯახს მოემატა სარეიტინგო ქულა.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ნიკა ვარდოშვილი უკმაყოფილოა როგორც სოციალური დახმარების პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებებით, ასევე იმ წესით, რომლითაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარებები გაიცემა.
ჩვენი მუნიციპალიტეტში სოციალური პროგრამების შერჩევის სისტემა გადასახედია და შესაძლებელია ის წესები. გამომდინარე იქიდან, რომ ქულათა საჭირო რაოდენობა არ აქვს, ვერ ვეხმარებით შეშით და სწორედ აი ამიტომ დღეს მე ქალაქის მერთანაც, საკრებულოს თავმჯდომარესთანაც გავივლი ამ საკითხზე კონსულტაციას. ჩვენ არ უნდა დავეყრდნოთ სოციალური მომსახურების ბაზის მონაცემებს და ჩვენ ჩვენით უნდა შევარჩიოთ, თუნდაც ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულების საშუალებით მათზე უკეთესად არავინ არ იცის, ვის როგორ უჭირს მათუბანს.
თელავის მერიაში განაცხადეს, რომ ნანა სეფაშვილი წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარების სახით მყარს აწვავს მიიღებს. სოციალური სამსახურის უფროსის ანა ასაბაშვილის თქმით, საერთო ჯამში სათბობი მასალით დახმარების პროგრამისთვის წელს თელავში 210,000 ლარი დაიხარჯება.
ხალბატონმა ნანამ სოციალური პროგრამებიდან მიიღო უკვე, რაც ეკუთვნოდა მას, სამედიცინო პროგრამიდანაც მიიღო დახმარება, ერთჯერადი ფულადი დახმარებიდანაც მიიღო დახმარება. სათბობში შეძლებს ხალბატონს დაწერილი განცხადება, მიმდინარეობს ყველა განცხადების განხილვა, მათ შორის ამ ქალბატონის განცხადების განხილვაც მიმდინარეობს.
თელავში მცხოვრები ნანა სეფაშვილი ამბობს, რომ შემცირებული დახმარების ფონზე მას მედიკამენტებისთვის თანხა აღარ ყოფნის, რის გამოც ბანკიდან სესხი გამოიტანა. შესაბამისად, მიღებული პენსიისა და დახმარების ნახევარზე მეტი ყოველთვიურად ბანკში ირიცხება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ სიუჟეტებს 10 საათამდე კიდევ შემოგთავაზებთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ. 8 საათი და 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ზუსტად 10 საათამდე გრძელდება.
This ain't no disco. It ain't no country club either.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რვასაათი და 28 წუთი შესრულდა. ამასობაში ნასტასია, დათო და მარიამი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. 10 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგერთება, 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ზოგადად დღის განმავლობაში, უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყობლობს, რასაც სიამაყით აღნიშნავთ ხოლმე, და გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში თუ შეიძლება მაგალითად ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი აღმოაჩენთ, რომ რადიოს არამხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო გადაცემებიც აქვს, უკვე შესაბამისად ჩვენი არამხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურება შესაძლებელია. ამისათვის საჭიროა შეიყვაროთ ეს ჯადოსნური კომბინაცია რადიო თავისუფლება წერტილიჯი, ეს ნისამა თითა იქ დაგხვდებათ ყველაფერი, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება. ახლა კი მარიამ შავგულიძეს უნდა გავესაუბროთ, ჩვენს კოლეგას, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს. რათა ვკითხოთ, მარიამ ყოველდღიურად ამზადებს ხოლმე სხვადასხვა ამბავს იმისათვის, რომ ხალხის ხმა შემოიტანოს ჩვენს გადაცემაში, მოგვაწოდოს ჩვენ, მოგვასმენოს ჩვენ და თქვენ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, და დღეს რას გვიმზადებს მარიამი ამის შესახებ, მოგვა ინჯობია თავად მარიამ, მაგვითხრას მარიამ.
ნასტასია, დღეს გადავწყვიტე დავინტერესებულიყავი ახალგაზრდების სტუდენტების სამუშაო ადგილებზე და პირობებზე. მთელს მსოფლიოში საერთოდ ძალიან აპრობირებული ხერხია ის, რომ ახალგაზრდები სანამ სწავლობენ, სანამ საკუთარი პროფესიით დაიწყებენ მუშაობას, ესენი სხვადასხვა პატარა, არ ვიცი, კაფეებში, ბარებში, სხვადასხვა ადგილებში მუშაობენ,
მომსახურების ობიექტებში
და მსგავსი სამსახური ცდილობენ, რომ საკუთარი ფული ქონდეს. გადავწყვიტე დავინტერესებულიყავი რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში, იმიტომ რომ მე თავად მაქვს გამოცდილება სწავლის პერიოდში გერმანიაში სხვადასხვა მომსახურების სფეროში მუშაობისა და ვიცი იქ როგორი დამოკიდებულება აქვთ, როგორი ანაზღაურება აქვთ სტუდენტებს ამ სამუშაოს შესრულებისთვის. მაგრამ როცა აქ რამდენიმე ადამიანს გავესაუბრე, მივხვდი რომ სიტუაცია არც თუ ისე სახარბიელოა და მინდა რომ ახლა არა მოგვიანებით მეორე საათში ჩვენს მსმენელებს მოვასმენინო იმ სიტუაციის შესახებ, რომელიც ჩემი აღმოჩენით, არ ვიცი, ჩემი დაკვირვებით, თბილისის სხვადასხვა ბარებსა თუ კაფეებშია იმ ადამიანებს აქვთ, რომლებიც ცდილობენ, რომ საკუთარი ფული იშოვან და რა პირობებში უწევთ მუშაობა მათ, როგორია თავად მომხმარებლის დამოკიდებულება, დამსაქმებლის დამოკიდებულება, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემა უნდა აინტერესებდეს წესით ბევრ ჩვენ მსმენელს, ახალგაზრდას, ამიტომ თუ დაგველოდებიან მეორე საათის ბოლოს შევეცდები, რომ უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია მივაწოდო მათ და ჩემი სიუჟეტის შედეგად გაიგონ უფრო მეტი ამ თემასთან დაკავშირებით.
მადლობა მარია, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემა არაერთი ადამიანისთვის იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ ყველა ოჯახში ან ახალგაზრდა, რომელიც ეძებს სამსახურს, ან მისი ოჯახის წევრები შეფოთავენ, მოკლედ ეს საინტერესო ამბავია. ამ ყველაფერზე მომდევნო საათში ვისაუბრებთ. ახლა კი 8:31 წუთი დაიწყო, ახალ ამბებს მოусმინოთ.
დღესათი 21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომლებზეც ვრცლად ზუსტად 9 საათზე ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი პრეზიდენტის სასახლეში პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილს შეხვდა, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი სამხრეთ კავკასიაში ნატო სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს საპატურაის შეხვდა, როგორც მხარეებმა შეხვედრისას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე და იმ დემოკრატიულ რეფორმებზე ისაუბრეს, ასევე შეხვდნენ
საქართველოს როგორც ასპირანტ ქვეყანას. გუშინ ჯეიმს საპატურაი საქართველოს პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსაც შეხვდა, სადაც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია დადებითად შეაფასა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო აუცილებს. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ გაზპრომთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გუშინ 26 ოქტომბერს მილანში გაიმართა. უკრაინაში კი 26 ოქტომბერს ეგზიტ პოლების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო შეინარჩუნებს თავის პოზიციებს ქვეყნის დასავლეთ და ცენტრალურ ნაწილში. ევროპის სამეთვალყურეო მისიამ, რომელიც უკრაინაში 25 ოქტომბერს ადგილობრივ არჩევნებს უწევდა მეთვალყურეობას, განაცხადა, რომ კენჭისყრა კონკურენციის პირობებში გაიმართა და მთლიანობაში კარგად იყო ორგანიზებული, მაგრამ მისია დასცენს, რომ კვლავ საჭიროა რეფორმირება. ამერიკის სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა სამ პირს, რომლებიც ბრალდებულები იყვნენ მაღალ ტექნოლოგიების მიყიდვაში რუსეთის სამხედრო და სადაზვერვო სამსახურებისთვის. ისინი იყვნენ იმ 14 ადამიანს შორის, რომლებიც 2012 წელს დააკავა ამერიკის მთავრობამ გარიგებაში მონაწილეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად, სწორედ ამ დროის განმავლობაში, ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ მე, ანასტასია არაგული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. ახლა შემოგვიერთდა ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც ყოველდღიურად 2 საათის განმავლობაში 2ჯერ სპორტულ ამბებს გვაცნობს ხოლმე. ოთარ, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის. 1 ნოემბერს თვიქახემზე მსოფლიო რაგბი 2015 წლის საუკეთესო მორაგბეებს დაასახელებს და საკმაოდ დიდი შანსია მათ შორის საქართველოს ნაკრების 9 ნომერი ვასილ ლობჟანინძეც იყო 18 წლის მორაგბემ, რომელმაც ბორჯალოსანთა რიგებში პირველი თამაში 8 თვის წინ ჩაატარა. მსოფლიო თასზე ყველა მატჩში მიიღო მონაწილეობა და 2019 წლის მსოფლიო თასის საგზურის მოპოვებაში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა. ამასთან ვასილ ლობჟანინძე ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბეა, ვისაც კი მსოფლიო თასის ფინალურ ეტაპზე უთამაშია. ნომინაციაში წლის აღმოჩენა ლობჟანინძის გარდა კიდე ორი მორაგბეა წარდგენილი: შოტლანდიელი შუამარბი მარკ ბენეთი და ახალზელანდიელი ფრთის მოთამაშე ნეჰე მილნერს ქადერი. ნომინანტები ხუთკაციანმა ჟიურიმ შეარჩია, რომელშიც ლეგენდარული ავსტრალიელი მორაგბე ჯორჯ გრეგანი და არგენტინის ნაკრების ყოფილი კაპიტანი ფილიპე კონტიპომიც შედიან. ასე რომ ველით 1 ნოემბერს და თვიქენჰემზე გასამართ დაჯილდოების ცერემონიალს. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა. გოჩა ავსაძანისვილის გაწვრთნილი გუნდი რუმინელთა ანატოლებს დაუპირისპირდა და 3-0 მოუგო. ანგარიში 24 წუთზე სპანდერაშვილმა გახსნა და ტაიმიც ასევე დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი ჩაკვეტაძემ და ნინუამაც გაიტანეს და როგორც მოგახსენეთ 3-0 მოიგეს ქართველმა 17 წლამდელებმა. რუმინეთთან თამაშამდე კი მათ სლოვაკეთთან შეხვედრით გახსნეს ეს საკვალიფიკაციო ეტაპი და თანაბარძოლაში 3-4 დამარცხდნენ. ამრიგად ორი ტურის შემდეგ საქართველოს ასაკობრივ ნაკრებს 3 ქულა აქვს და ჯგუფში ასევე 3 ქულიან რუმინეთს ბურთების უკეთესი სხვაობით უსწრებს. წინ კი დასკვნითი მესამე ტურია, რომელშიც ქართველი ფეხბურთელები საკვალიფიკაციო ეტაპის მასპინძელ უნგრეთს ეთამაშებიან. უნგრელებმა გასულ შეხვედრებში მხოლოდ 1 ქულის აღება შეძლეს და ჯგუფის აუტსაიდერები არიან. ლიდერი კი სლოვაკეთია 4 ქულით, რომელიც მესამე ტურში რუმინეთს შეხვდება. ელიტრამუნდის საგზურის პირველ მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო მესამე ტური გველის, რომელიც 29 ოქტომბერს გაიმართება. ქართველი პარამოფარიკავე ირმა ხეცურიანი კი 15-21 ოქტომბერს პარიზში გამართულ მსოფლიო თასზე ჩემპიონი გახდა. პრესტიჟულ შეჯიბრებაში სულ 26 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა. სახეობაში ხმალი კი B კატეგორიაში, სადაც ჩვენებური გამოდიოდა, 7 ქვეყნის პარამოფარიკავეები ჩაერთნენ საქმეში. ირმა ხეცურიანმა წინასწარ შეხვედრებში 6 მეტოქე დაამარცხა საფრანგეთიდან, საბერძნეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიდან და გავიდა ნახევარფინალში, სადაც პოლონელს მეტოქე საჯობა და ასევე პოლონელი დაამარცხა ფინალშიც. წლეულს ირმა ხეცურიანმა სეზონის უმთავრეს ტურნირზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე პარალიმპიელ მოფარიკავეთა შორის ვერცხლის მედალი მოიპოვა. წლის ბოლომდე კი იგი მსოფლიო თასის კიდევ ერთ ეტაპზე გეგმავს გამოსვლას.
დიდი მადლობა ოთარესი ყოველთან მაღლაკელიძე სპორტის სიახლებით, რომელიც შემდეგ საათში ჩამოგვერთდება. მოკლედ ფარიკაობაში ნასტასია წარმატებები გვაქვს და
მიხარია. რა უცნაურია, რომ ესეთი დარგები, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვა, თქვა საკმაოდ პრესტიჟული ჩემპიონატი იყო, არ ხდება ხოლმე ისეთი ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, როგორც ამბობენ,
პოპულარიზაცია თუ რაღაცა.
ხო, როგორც მაგალითად, რა ვიცი, რაღაც ვინმე ფეხბურთელი რამე მეასე ხარის ხოვალმა გუნდმა როიყიდოს, ეგრევე გახდება ხოლმე ესეთი ლაპარაკის თემა. მოკლედ მიულოცოთ ჩვენს ჩემპიონს და ცხადია ძალიან საინტერესოა ოთარის ამბები ყოველდღიურად, თო მომდევნო საათში მოგუყვება ამ და სხვა ამბებს, ასე რომ დაველოდოთ მას.
ჩვენ ახლა ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდში ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეებს გადასახადით თვეში კიდე 30 ლარით გაუძვირდათ. რა გახდა მოვაჭრეებისთვის თანხის გაძვირების მიზეზი? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრებს შპს სუპერმარკეტის ადმინისტრაციამ გადასახადი გაუძვირა. თვეში დამატებით 30 ლარის გადახტა მოუწევთ. ისინი გაზრდილი გადასახადის გამო უკმაყოფილობას გამოთქვამენ და შიშობენ, რომ ქირის გადახტა გაუჭირდებათ. მოვაჭრეები გადასახადს სავაჭრო ფართის მიხედვით იხდიან. ვაჭრობა ისედაც არ იყო, ახლა ქირა გაგვიძვირეს და არ ვიცით, როგორ მოვახერხებთ მის გადახტას. აქ ყველას სესხი აქვს, ყველას გვიჭირს, აცხადებენ რადიო ათინათან მოვაჭრე.
გვაქვს სესხები აღებული, გვაქვს განვადებები აღებული, გვიჭირს, ავამყოფებს ვარჩევთ, ბავშვებს ვიფარჩინოთ. აქეთ უნდა შეგვიწყო ხელი.
საარსებო მინიმუმია ეს ჩვენთვის, მინიმუმი რაღაცა კაპიკებს შეულობთ ამეთვის.
შემოსავალი არა მაქვს, ნამდვილად შვილო.
მე უნდა დავგიავდე, უნდა ვიმუშაო, რა ვქნა, სხვა გამოსავალი არ მაქვს.
არაფერი არ მაქვს, ბავშვებს უნდა მიუტანო პური. ჩვენ გვინდა სითავისუფლე.
შპს სუპერმარკეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გია კანკია გადასახადის გაძვირებას ადასტურებს. მისი თქმით, შპს რამდენიმე პარტნიორმა დატოვა, რის გამოც მათ შემოსავლები შეუმცირდათ. გარდა ამისა, კანკია გადასახადების გაზრდის მიზნად ბაზრის სამომავლო დაგეგმილ კეთილმოწყობას ასახელებს. ჩვენგან წავიდნენ პარტნიორები, მათ სავაჭრო ფართები კერძო საკუთრებაში დაიკანონეს. აწიმათ გადასახადების გადახდა არ მოუწევთ და აქედან გამომდინარე ჩვენ შემოსავლები შეგვიმცირდა. ასევე ბაზარში მოსაწესრიგებელია კანალიზაცია, ბევრი პრობლემაა. აქედან გამომდინარე იძულებულები გაფრთით გადასახადი გაგვეზარდა, უთხრა რადიო ათინაც გია კანკიამ.
შეიმუროჩენს საგებოთ მედონის მოჭდება ტერიტორია მოვლაჭდება აი ბეტონი საფარი დავაკეთეთ დახლები დავაკეთეთ მოვაჭრეებისთვის ეს გარემოვაჭრები იყო ყველა დავასახმეთ და ნახევარ ტერიტორიაზე მეტი კერძო მესაკვლიც იყო რა ჩვენი პარტნიორები მათ წაიღებდნენ დავრჩა ჩვენ ახლა საჯარო ეს დასრულდება ეს პროცედურა და რაღაც დავიბრუნე რა დავრჩა და რა არა შპს სუპერმარკეტი და ერთ როგორც დაახლოებით 390 მეტი კერძო იურიდიული პირია ტერიტორიაზე დასახმებული და ისინი ცალკე ბრიგები კრები არიან და ასე რომ უბრალოდ სხვა მეთოდი და სხვა გზა იქნება სანახავი, რათა დასუსტავდეს ტერიტორია სხვა მოვაჭრდება, პატრონობაჭრდება ასე.
მოვაჭრეებისათვის გადასახადის გაზრდის პარალელურად ზუგდიდის თვითმმართველობა სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული მიწის დაკანონებაზე მუშაობს. ასეთია შპს სუპერმარკეტის მიმდებარე დარსებული 555 კვადრატული მიწის ფართი, სადაც მოვაჭრეების დიდი ნაწილი მუშაობს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით, მათი მიზანია სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ქონების დაკანონება ქალაქის საკუთრებაში, რათა შემოსავლები არა ცენტრალურ, არამედ ადგილობრივ ბიუჯეტში შევიდეს.
სუპერმარკეტის ტერიტორია არის მრავალი მეწილის საკუთრებაში. აქედან გამომდინარე, იქ კონკრეტულად ერთპიროვნებას არ გვაქვს საქმე. მაგრამ არის იქ ტერიტორია, მთავარი შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორია, დაახლოებით 550 კვადრატული მეტრი, რომელიც ამ წუთას არავის საკუთრებაში არ არის, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიდეს ქალაქის საკუთრებაში. ჩვენ დაწყებული ვარ პროცედურები მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად. მიმართეთ საჯარო რეესტრის სამსახურს, რომ ეს მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირებულიყო ქალაქის საკუთრებაში, ქალაქის უბნის თვითმართველი ქალაქის საკუთრებაში. აღნიშნულ ტერიტორიას ჩვენ კიდევ ერთხელ მოსახლეობასთან ერთად ჩავატარებთ გამოკითხვას, იქ ნებისმიერ მოვაჭრეს ვკითხავთ შევისაბრით უკეთესად ეხა მდგომარეობას, ნუ ეხლა გასაგები იმ ტერიტორიაზე ამ ცოტას მიმდინარეობის ვაჭრობა და ასეც გაგრძელდება. მაგრამ ყველაზე მეტად ვეცდებით შევმსუბუქოთ მდგომარეობა იქაურ იმ მუშაობ ხალხს.
ამ საკითხზე მუშაობა დავიწყეთ ველოდებით პასუხს. დიდი ალბათობით სახელმწიფო მის მფლობელობაში არსებულ ქონებას ადგილობრივ თვითმართველობას გადასცემს. იმ შემთხვევაში თუ ის ქალაქის საკუთრებაში გადაეცემა, მოვაჭრებს მდგომარეობა შეუმსუბუქდებათ. აღნიშნა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ქოჩუა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Man in New York.
Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
If manners make us man, as someone said, he's our hero. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Englishman in New York, Stingy გახლავთ. ინგლისელი კაცი ნიუ-იორკში არ ვიცი, მაგრამ ქართველი
კაცი გოჩა რომ ახლა ნიუ-იორკის ქუჩებში დადის, ეს კი ნამდვილად შემიძლია რომ დარწმუნებით გითხრათ. 8:46 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ ფოთში. ფოთლები გარეგანათების პრობლემას უჩივიან, ისინი მიიჩნევენ რომ აღნიშნული პრობლემა ცენტრალური ქუჩების გარდა თითქმის ყველა უბანშია მოსაგვარებელი. ადგილობრივები ხელისუფლებას აღნიშნული საკითხი დაინტერესებას თხოვენ. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ჩაბნელებული ქუჩები ხამით ფოთში ქვეითად მოსიარულეთათვის განსაკუთრებული პრობლემაა. ბევრ ქუჩაზე გარეგანათებები არ არის დამონტაჟებული, ბევრგან კი ისინი ძველია და შეცვლა საჭიროებს. მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ფოთში ეს პრობლემა დროულად მოსაგვარებელია.
რამდენები არაა, განათება არაა, ძალიან თუ თუ განათებს ამას მერია მუნიციპალიტეტი ძალიან კარგი იქნება. დაწა იქცევი, კიდე სულ მოინდოს გზავრი. პატარა დიდი და ასე შემდეგ.
ეხა 21 საუკუნეში რო ქუჩა გაუნათებელი იქნება, მაგაზე რა უნდა ილაპარაკო საერთოდ? ეს იმის ნაჩვენებელია, რომ არაფერი არ კეთდება ქვეყანაში საერთოდ.
არის განათებული ახლა შემთხვევები თუ რაღაცა მოხდა დაბრკოლება, აი ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს.
კარგია, თქვენ მოგწონთ? მე იმისთან ადგილას ვცხოვრობ, რომ ტაქსის გამოძახებისაც მეშინია, იმიტომ რომ არც ერთი ტაქსი არ შემოდის ჩვენთან. ეს სამართალია? ყავს საერთოდ ქალაქს პატრონი? არეზო სარყოლია და არც ეყოლება კიდე.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში მოსახლეობის მოთხოვნას უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ზურაბ ყურუას განცხადებით.
პრეტენზიები გარეგანათებასთან დაკავშირებით უსაფუძვლოა, იმიტომ რომ განათება თითქმის ყველგან ჩართულია. თუ რაიმე მოხდა ისეთი, რომ ავარია იქნა, შესაკეთებელი იქნა, დაუყოვნებლივ კეთდება. მაგალითად, რუსთაველის კალი ქუშინ მოხდა რაღაც ავარია და ერთ დღეშივე შეკეთდა. მხოლოდ ერთი ღამე იყო გაუნათებელი.
ფოთში გარეგანათებების მოვლა პატრონობას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ფოთი ენერგო ახორციელებს. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამისათვის მიმდინარე წელს 200,000 ლარი იქნა გათვალისწინებული. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ეს იყო თეა ფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ქალაქ ფოთიდან. ჩვენ ახლა აფიშას უნდა მოусმინოთ იმისთვის, რომ დღევანდელი საღამო უკეთ დავგეგმოთ. მარიამ შავგურიძე გვეტყვის თუ რა არის დაგეგმილი დღეს კინოთეატრებში, საგამოფენო სივრცეებსა თუ თეატრებში.
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი საჩუქარი რუსთაველის თეატრში წარმოგიდგენთ გერმანელი ქორეოგრაფის საშა ვოლცის სპექტაკლს „დღიური 1“. 8:20 წუთი. ბილეთები თუმანიშვილის თეატრის სალაროებში იყიდება და წარმოდგენა დაიწყება 20 საათზე. მე-18 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში კი თბილისის საკონცერტო დარბაზში დაუკრავთ ცნობილი მესაყვირე ავიშაი კოენი. კონცერტი დაიწყება 20 საათზე. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 7 საათზე გაიხსნება ფესტივალი თბილისი 2015 თანამედროვე მუსიკის საღამოები. კონცერტზე შესრულდება ბახის, ლისტის, დებიუსის, ბერგის, მესიანის, შტოკაუზენისა და ბულეძის კომპოზიციები. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ითამაშებენ ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლს „ქალები“, რომელშიც მთავარ როლებს ასრულებენ ნინო ზაუტაშვილი, ნინო დუმბაძე, ქეთი ჩხაიძე, ქეთი გეგეშიძე, ირმა ბერიანიძე, ეკამ ჟავანაძე, ზაზა გოგუაძე და თემო კილაძე. წარმოდგენა დაიწყება 20 საათზე და ბილეთის ფასი 6-დან 16 ლარამდე იქნება. 18:20-ზე მწერალთა სახლი უმასპინძლებს ქართველი მწერლების მთარგმნელებს თურქეთიდან, რომლებიც ისაუბრებენ თავიანთ შემოქმედებაზე და ქართული კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე თურქეთში. ფოტოგრაფიის მოყვარულებს კი კრეატიული კაფე 19:00-ზე იწვევს ფოტოგრაფიის ვორკშოპზე, რომელსაც გაუძღვებიან პროექტის ხელოვნების ხიდი ფოტოგრაფები დავით მირველაშვილი და ჯერემი ლუსო. ვორკშოპის მასპინძლები ისაუბრებენ პროექტ ხელოვნების ხიდის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მათ გადაიღეს ევროპის 20 სასაზღვრო რეგიონი. ასევე თქვენ გეკნებათ საშუალება მიიღოთ პროფესიონალური რჩევები და გაიგოთ მეტი ფოტოგრაფიის როგორც პროფესიის შესახებ. ვორკშოპზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის სპორტის სასახლეში კი მიმდინარეობს ინდური ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. მომხმარებელს დაბალფასად შეეძლება ინდური ტანსაცმლის, აქსესუარების, კოსმეტიკური საშუალებების და სხვა ნაწარმის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ინდური სამზარეულოს დაგემოვნება. გამოფენა ღიაა 10-დან 20 საათამდე და ის 17 ნოემბრამდე გაგრძელდება.
Дата ту შეგიმჩნევია როგორი მრავალფეროვანია ხოლმე დღის განმავლობაში დაგეკმილი ღონისძიება.
კი, კი, ახლა სწორედ მაგის თქმა მინდოდა და მე როგორც ვთქვი შენ საპირებ ინდური ნაწარმის გამოფენებს წასვლას და რაღაცები შეძენას, ხო?
ხო, მე მიყვარს ზოგადად ინდური გამოფენები, იმიტომ რომ ბევრი ფერადი რამეა ხოლმე იქ და განსაკუთრებით
მეერე. შეიძლება ხედავთ ხოლმე ინდურ საში გამოფენებს, ხო, ხოლმე დილი. ტრადიციულად.
სარგებლობი ვით რომ ჩვენი მსმენელი მხოლოდ მსმენელია და ვერ ხედავს და ნუ ყვები ხოლმე ესეთ ამბებს. არა, ინდურ საში გამოწყობილი არა, მაგრამ ფერადი შარფებია ხოლმე და გემრიელი ჩაი, მოკლედ რეკლამაში რო გამომივიდეს, ვისაც უყვარს შეუძლია მიმართოს, მაგრამ ბევრი საინტერესო რამ ხდება ჩემი დაკვირვებით თბილისში, ზოგჯერ გულიც კი მწყდება ხოლმე, რომ საღამოს დიდად ვერ ვახერხებ რაღაცებზე გასვლას, იმიტომ რომ ახლა საინტერესო რამეებია. თუმცა ახლა თბილისში დაგეკმილი ღონისძიებები და უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც გამართა აგაკი წერტილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ენერგეტიკისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციას ქართული ენერგეტიკოსების გარდა ესწრებოდნენ მეზობელი ქვეყნების დარგის სპეციალისტები. უფრო ვრცლად კონფერენციის შინაარსობრივ მხარეზე მოგუყვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი, მოუსმინოთ მას.
კონფერენციაზე ისაუბრეს არა მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროში არსებულ მდგომარეობაზე, არამედ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე. როგორც პროფესორმა ომარ სიბსიბაძემ აღნიშნა, ქუთაისში მიმდინარე კონფერენციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ენერგეტიკის საკითხები არ არის ვიწრო სეგმენტისთვის, არამედ იგი უკვე დიდ ჯგუფებსაც შეეხო.
გლობალური მეცნიერება, გლობალური ადამიანური მოღვაწეობის სფერო, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ქვესისტემა ადამიანური საქმიანობის, ამიტომ ის პრობლემები ყვეხება ყველას. ეს არ იფიქრო, თუ იყოს ერთი ვიწრო ჯგუფის, თუნდაც იმ ხალხის და საკმაოდ საინტერესო და ძლიერი პიროვნების, რომლებიც აქარიან წარმოდგენილი, არამედ ეს ეხება უკვე ყველას, ჩვენ ყოფითობას, ჩვენ ყოველდღიურობას. ამიტომ კონფერენციის მნიშვნელობა ძალიან დიდია.
კონფერენციის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების მნიშვნელობაზე ისაუბრა პროფესორმა გია არაბიძემ. მისი თქმით, უნივერსიტეტში მოღვაწე მეცნიერებმა ენერგეტიკის დარგში არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული კვლევები განახორციელეს.
იქნება ძალიან დიდი კონფერენცია. კონფერენცია, რომელიც არა მარტო სტუდენტებისათვის, არამედ ჩვენი თანამშრომლებისათვის და ენერგეტიკის სფეროზე დასაქმებული ყველა მუშაკეთათვის ძალიან აუცილებელია. აქ გარდა სამეცნიერო შრომებისა გამოდის პრაქტიკული შედეგები მიღებული კვლევების, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ტრადიცია არ უნდა შეჩერდეს.
საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანმა ფრიდონ გოგიშულმა აღნიშნა, რომ კონფერენციის მუშაობაში ფართოდაა წარმოდგენილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორა, სტუდენტები და დოქტორანტები.
ძალიან დიდი არის ჩართულობა განსაკუთრებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის მიმართულების პროფესორა, პრაქტიკულად მთელი შემადგენლობით ღებულობს ხოლმე მონაწილეობას. მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო, რომ დიდი არის ჩართულობა ჩვენი ფაკულტეტის მხრიდან, როგორც პროფესორ მასწავლებლები, ასევე სტუდენტები, დოქტორანტები, მაგისტრები ღებულობენ მონაწილეობას და ეს არის ძალიან კარგი გამოცდილება მათთვის.
აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე მერაბ ირემაძე კონფერენციის შინაარსობრივ მხარეს შეეხო. მისი თქმით, საუბარი იყო როგორც ენერგეტიკის დარგში არსებული ტრადიციული მეთოდების გამოყენებაზე, ასევე ალტერნატიულ საშუალებებზე, როგორიცაა მზე, ქარი და ბიოენერგია.
აქ ლაბარაკი არის იმაზე, რომ თქვათ, გამოყენებული იყოს ჰიდრორესურსები საქართველოსი, არამედ ლაბარაკი არის, რომ გამოყენებული იყოს ალტერნატიული წყაროები ენერგიისა, თქვათ, ქარის, მზის, ბიომასის გამოყენებას და ამ კუთხით ძალზე მნიშვნელოვანი არის. მინდა წარმატებები გვზრო კონფერენციაში.
კონფერენციის მუშაობაში ჩართულები იყვნენ როგორც პროფესორა, ასევე სტუდენტები, რომლებმაც ისაუბრეს ენერგეტიკის სფეროში არსებულ პრობლემებზე, მოსახლეობისთვის აუცილებელ უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის შექმნაზე, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება. კონფერენცია აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში მესამედ გაიმართა და მომავალ წლამდე დაიხურა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეგიონის ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში 8-დან 9 საათამდე. პრინციპში თითქმის ყველა რეგიონია წარმოდგენილი. ისვისაც ხადია ძალიან დიდ ბადლობას უხდით ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტებს. ახლა კი კიდევ ერთი ტრადიციად ქცეული რუბრიკა უნდა შემოგთავაზოთ, ვიქტორინა, რომელსაც ყოველდღიურად დათო ამზადებს და რომელიც ჩვენი დაკვირვებით თქვენი საყვარელი რუბრიკა, ასე რომ მოვისმინოთ და წარმატებებს გისურვებთ.
დიახ, მეც ვერთნები ნასტასია სურვილებს ნატარარა. ნასტასია სურვილებს და წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ პირდაპირ დაეკოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. გამარჯვებულს გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშინ ასე, დღეს უნდა გამოვიცნოთ ბრაზილიელი მწერალი, რომელიც პოპულარულია მსოფლიოში, საქართველოში და ქართულ Facebook სივრცეში. მეტმეტეს ეს ბოლო პერიოდი არის, იმიტომ რომ მისი ფრაზები ძალიან ხშირად შეარდება ხოლმე ჩემი მეგობრების კედელზე. მაგალითად, ცივა და შემდეგ ამ ადამიანის სახელი და გვარი წერია. დაიბადა რიო დე ჟანეიროში, სწავლობდა იურიდიულ ფაკულტეტზე, თუმცა 1970 წელს სწავლა მიატოვა და სამოგზაუროდ გაემართა ცენტრალურ ამერიკაში, შემდგომში კი ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ორი წლის შემდეგ ბრაზილიაში ბრუნდებოდა, პოპულარული მუსიკისთვის ლექსების წერას იწყებს მუსიკოს რაულ სეიხასთან ერთად. მოგვიანებით ჰოლანდიაში ხვდება ადამიანს, რომელსაც მოიხსენებს როგორც ჟთ და რომელმაც როგორც თავად ამტკიცებს მისი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა, იგი ქრისტიანობის თავდადებული მიმდევარი გახდა. ამ დროიდან ის კათოლიკური ჯგუფის წევრი ხდება, სადაც ეს ადამიანი, რომელმაც მისი ცხოვრება შეცვალა, მისი მასწავლებელიც არის. ამჟამად მეუღლე ქრისტინასთან ერთად ცხოვრობს რიო დე ჟანეიროში. თუ მიხვდით რომელ წერალზე არის საუბარი, მაშინ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და როგორც ტრადიციულად ხდება ხოლმე, მე და ანასტასია გადმოგცემთ შემდეგ ამ თავისუფლების დღიურებს, გადაცემის დასრულების თანავე დაგიკავშირდებით. თუ ვერ მიხვდით ვიზია საუბარი, გული არ დაგწყლით, იმიტომ რომ მომდენო საათში ჩვენ კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ რიგით მეორე მინიშნებას, რომელიც გაცილებით უფრო მარტივი იქნება და ასე ვთქვათ გაშლის მთელ ამ კარტებს და მიგვახვედრებს თუ რომელ ბრაზილიელ მწერალზეა საუბარი.
Like she does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, she does. The first time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა, თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების დილა, რომელიც 8 საათზე დაიწყო და 10 საათამდე გაგრძელდება, სწორედ ამ დროის განმავლობაში თქვენთვის მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ჩვენი საიტის მისამართი, რომელსაც შეგიძლიათ მიმართოთ მაშინ, როდესაც არ გაქვთ რადიო მიმღები, ან არ გაქვთ იმდენი დრო რადიო მიმღებთან გასატარებლად. რამდენი ხანით შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების მოსმენა, გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობ, შესაბამისად ჩვენთან ერთად ყოფნა შესაძლებელი არა მხოლოდ დილის საათებში, არამედ მთელი დღის განმავლობაში. აქვე გეტყვით იმასაც, რამხელაა დილის ეთერი, როგორც უკვე გითხარით, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თავისუფლების დილა გრძელდება 8-დან 10 საათამდე, თუმცა 10 საათიდან შეგიძლიათ მოუსმინოთ ნინო გელაშვილის დილის საუბრებს. 11 საათიდან კი ნიკოს პოდკასტი შეეცდება ჩვენი ყველას გახალისებას. ნიკო ნერგაძის გადაცემაზეა საუბარი. ახლა კი გეტყვით იმ თემებსაც, რაზეც ჩვენს გადაცემაში იქნება საუბარი. ჩვენ წინ გვაქვს ჩვენი ყოველდღიური ყოველკვირეული რუბრიკა ექიმის რჩევები, სადაც მოვისმენთ პედიატრის რჩევებს კენგურუსა და ჭოჭინასთან დაკავშირებით. ჩვენ წინ გვაქვს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სტუდენტურ დასაქმებაზე, რომელიც ფიქრობთ ყველა თქვენგანისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ყველა ოჯახში არის ახალგაზრდა ან უკვე ყოფილი ახალგაზრდა, რომელსაც გამოვლილი აქვს სამსახურის ზევნის ეტაპი ან ახლა დგას ამ ეტაპზე და ფიქრობთ, რომ მათთვის საინტერესო მოსასმენი იქნება. გარდა ამისა, მუსიკა გვაქვს,
ჩემპიონ კიდევ სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები მთელი 1 საათის მოვაში ესქება ძალიან დიდი დოზი.
კი ბატონო, და კიდევ გვაქვს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტები. მოკლედ ვფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენთან დარჩებით 10 საათამდე, შევეცდებით, რომ იმედები არ გაგიცროთ და სასიამოვნო მუსიკასთან ერთად და სასარგებლო რჩევებთან ერთად საჭირო ინფორმაციაც მოგაწოდოთ. დავიწყოთ ინფორმაციით. 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა. ახალ ამბებს გავეცნოთ, რომელსაც დათო მოგვახსენებს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის სასახლეში პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილს შეხვდა. პირისპირ შეხვედრისას მხარეებმა ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განიხილეს და დიალოგის აუცილებლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. შეგახსენებთ, რომ 23 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხზე და საკითხებზე მათთვის მისაღებ ფორმატში შეხვედრა შესთავაზა. კლავ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამხრეთ კავკასიაში ნატო სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის შეხვდა, როგორც მხარეებმა შეხვედრისას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე და იმ დემოკრატიულ რეფორმებზე ისაუბრეს, რომელსაც საქართველო როგორც ასპირანტი ქვეყანა ახორციელებს. შეხვედრისას განიხილეს ასევე ნატოს მინისტერიალისა და მომავალ წელს დაგეგმილი ნატოს სამიტისთვის მზადების კონკრეტული საკითხები, ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესები. სამხრეთ კავკასიაში ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, პრეზიდენტთან საუბარი შეეხო ქვეყანაში ღია და მშვიდ პოლიტიკურ დიალოგის მნიშვნელობას. გუშინ ასევე ჯეიმს აპატურაის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსაც შეხვდა, სადაც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია დადებითად შეაფასა. მხარეებმა ნატო საქართველოს ურთიერთობების სტრატეგიული საკითხები განიხილეს და აღნიშნეს, რომ თანამშრომლობა სწორი მიმართულებით ვითარდება. საუბარი ასევე შეეხო ვარშავის სამიტისთვის მზადების პროცესს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო აღწერებს. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ გაზპრომთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გუშინ 26 ოქტომბერს მილანში გაიმართა. სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. ენერგიაში 26 ოქტომბერს ეგზიტ პოლების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო შეინარჩუნებს თავის პოზიციებს ქვეყნის დასავლეთ და ცენტრალურ ნაწილში, მაგრამ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ამ მომრჩეველმა უპირატესობა მიანიჭა ოპოზიციურ ბლოკს, რომელიც ყოფილი პრორუსული პრეზიდენტის პარტიის ნიადაგზე შეიქმნა. შეკასამთო ვიქტორ იანუკოვიჩი 2014 წელს რამდენიმე თვიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ გადააყენეს. პოროშენკო მიესალმება არჩევნების შედეგს და მიაჩნია იმის დასტურად, რომ ვერც ერთმა სხვა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ვერ მოახერხა მისი პარტიის დამარცხება, პოროშენკომ თქვა, რომ ეს არის გამარჯობა რუსეთის სურვილზე კონტროლი მოიპოვოს უკრაინის ტერიტორიაზე. ამერიკის სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა სამ პირს, რომლებიც ბრალდებულები იყვნენ მაღალი ტექნოლოგიების მიყიდვაში რუსეთის სამხედრო და სადაზვერვო სამსახურებისთვის. ისინი იყვნენ იმ 11 ადამიანს შორის, რომლებიც 2012 წელს დაკავა ამერიკის მთავრობამ გარიგებაში მონაწილეობისთვის. ევროპის სამეთვალყურეო მისიამ, რომელიც უკრაინაში 25 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებს უწევდა მეთვალყურეობას, განაცხადა, რომ კენჭის ყრა კონკურენციის პირობებში გაიმართა და მთლიანობაში კარგად იყო ორგანიზებული, მაგრამ მისია დასცეს, რომ კვლავ საჭიროა რეფორმირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბები, ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა კი გვინდა ერთი კარგი ამბავი გითხრათ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. ჯონ კოქსის ესეთი რუბრიკა ვიქტორინა, რომელიც არწმუნებული ვარ კარგად იცით, იმიტომ რომ თქვენი აქტიურობა ყოველდღიურად ძალიან მაღალია. ჩვენ უკვე ყვავს ვიქტორინის გამარჯვებული გოჩა მელქონიანი გახდა დღევანდელი ვიქტორინის გამარჯვებული. სწორი პასუხი დათოს მიერ დასმულ კითხვაზე იყო პაულო კოელიო. არ იყო პრინციპში ძალიან რთული გამოსაცნობი, ესეც ვარაუდობდით, რომ მეორე მინიშნება არ დაგჭირდებოდა. ბატონ გოჩას ცხადია, ვულოცავთ, ძალიან დიდ მადლობას უხდით, რომ დილას იწყებს ჩვენთან ერთად და მეტიც აქტიურობს კიდეც. ძალიან გვიხარია ძვირფასო რადიო მსმენელებო თქვენი აქტიურობა. მოგეთ ბატონ გოჩას აუცილებლად დაუკავშირდებით ამას შემდეგ, რაც ჩვენი ეთერი დასრულდება. ახლა კი გვინდა თქვენი ყურადღება გადავიტანოთ ერთ გავაგრძელოთ მუსიკალური ამბით.
რა ვიცი, მე ვფიქრობ არა, ჯერ მუსიკალური ამბავს მოусმინოთ.
მუსიკალური ამბავს მოусმინოთ, რომელიც
თითი ხუთი თაბახი მაქვს მომზადებული.
ესეთივე ტრადიციული რუბრიკაა, როგორც ვიქტორინა, და თო ყოველდღიურად გვიმზადებს ხოლმე ამბებს მუსიკაზე, რომელიც პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელია დილის განმავლობაში, იმიტომ რომ ბევრ ჩემთვის უცნობ ამბავს ვიგებ ხოლმე და მე ეს ამბები მეხმარება იმისთვის, იმაში რომ ამათუ იმ სიმღერას სხვა თვალით შევხედო. დღეს ვიტნი ჰიუსტონზე.
ხო, დღეს ვიტნი ჰიუსტონზე ვილაპარაკებ. სხვა შენ შენ მირჩი, მე მგონი რამდენიმე კვირის წინან შეიძლება არც მირჩი, ისეთ რომ ვიტნი ჰიუსტონზე ხომ არ გააკეთებდი მუსიკალურ ამბავსა და კი ბატონო, გავაკეთე უბრალოდ გუშინ რომ დავჯექი და რომ დავიწყე წერა, მივხვდი რომ რაღაცა მაგისტრის ხარისხი შეიძლება რომ ამ თემაშიც.
მე ჯერ კიდე არ მჯერა რომ შენ ამას სერიოზულად ამბობ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გაგიმხელთ საიდუმლოს, დათო მოსულია ხუთი თაბახის ფურცლი და აპირებს აღერდავები
ხო მაქსიმალურად
შევეცდები თუ არა რომ წაიკითხოს, მაგრამ
მაქსიმალურად შევეცდები კი არა და მხოლოდ პირველ ორ აბზაც წავიკითხო, სადაც პრინციპი შეიძლება იყოს რაღაცნაირად ამომწურავად იქნება მას საუბარი. მოკლედ დღეს ვიტნი ჰიუსტონზე ვსაუბრებთ, რომელიც 1963 წლის 9 აგვისტოს დაიბადა. 2009 წელს გინესის რეკორდებმა დაასახელა ის, როგორც ყველა დროის ყველაზე მეტი ჯილდოს მქონე ქალი მომღერალი. მსოფლიო მასშტაბით ვიტნი ჰიუსტონს გაყიდული აქვს დაახლოებით 200 მილიონი ალბომი და სინგლი. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში იგი შესულია, როგორც კომერციული თვალსაზრისით ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ რითმ ენდ ბლუზის შემსრულებელ მანდილოსთან ქალად. გამოშვებული აქვს 6 სტუდიური ალბომი. მომღერალი რომელსაც ბილბორდის ცხელასეულში ზედიზედ 7 ნომერ პირველი ჰიტი აქვს. მუსიკალური შესრულების გარდა ჰიუსტონი აღიარებული მსახიობი, პროდიუსერი და ფილანთროპიც იყო. ის ერთადერთი ქალია, რომელიც ნომერ პირველი ალბომით ბილბორდის 200-ეულში მოხვდა პირველ ადგილზე. მისი 1985 წლის ალბომი ვინი ჰიუსტონი არის ქალის მიერ გამოშვებული ყველაზე გაყიდვადი და დებიუტური ალბომი ისტორიაში. ჟურნალმა Rolling Stones-მა ალბომი დაასახელა 1986 წლის საუკეთესო ალბომად და ჟურნალის ყველა დროის საუკეთესო 500 ალბომს შორის 254 ადგილზეა. მისი მეორე სტუდიური ალბომი, უბრალოდ ვიტნი, რომელიც 1987 წელს გამოვიდა, იყო მის მიერ გამოშვებული პირველი ალბომი, რომელმაც ბილბორდის 200-ის სიაში პირველი ადგილი დაიკავა. მოკლედ, ვიტნი ჰიუსტონის შესახებ იმდენი რაღაც თქმა შეიძლება. მე საერთოდ სურდა რომ დღევანდელ მუსიკალურ ამბავში ვიტნის ალბომებზეც მესაუბრა.
უბრალოდ
მაინც ყველაზე აქტუალური, გარდა იმისა რომ დავუშვათ თავად ვიტნის პერსონა და მის შემოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს გარდაცვალების თემა მათ ვფიქრობ რომ ერთით ყველაზე ესეთი ეჭვებით მოცული და ამავე დროს ძალიან გახმაურებული ამბავია 2012 წლის 9 თებერვალს ვიტნი ესტუმრა მომღერა ბრენდის და მონიკა კლაივ დაივისი წვეულების რეპეტიციებზე ამავე დღეს გამოჩნდა კელი ფრაისთან ერთად სცენაზე ჰოლივუდში კალიფორნიაში და შეასრულა სიმღერა Jesus Love Me იესოს უყვარვარ რომელიც მისი ბოლო ნამღერი და გამოსვლა აღმოჩნდა ორი დღის შემდეგ 11 თებერვალს ბევერლი ჰილტონის სასტუმროში ვიტნი უგონო მდგომარეობაში პოვეს საკუთარ ნომერში ნომერ 424 ეს აბაზანაში. ბევრი ჰილსის პირადი მედიკოსები 3 საათსა და 20 წუთზე უკვე ადგილზე იყვნენ და მომღერალს გულის მასაჟები ჩაუტარდა და ვიტნი გარდაცვლილად გამოცხადდა 2 საათსა და 55 წუთზე. პოლიციამ განაცხადა, რომ სხეულზე კრიმინალური კვალი არ იყო. 2012 წლის 22 მარტს გამოქვეყნდა დასკვნა, რომელიც ამბობდა ფსიქოტროპული წამლებისა და ალკოჰოლის ურთიერთქმედება მომღერლის გაგუდვა გამოიწვიაო. მისი გარდაცვალების შემდეგ დოლი პარტონმა, რომელიც გახლავთ ავტორი სიმღერისა I will always love you. განაცხადა მატობელი დაუჩები ვიტნისი, რომ ამ ჩემი სიმღერა ასე შეუფასებლად შეასრულა და მე გულის ყველაზე ღრმა წერტილიდან ვეუბნები ვიტნის I will always love you. და მე მგონი მარტო ეს ადამიანი არა, ძალიან ბევრი მსმენელი და ადამიანი მითუმეტეს მაშინ 2012 წელს როცა გაიგეს ვიტნის გარდაცვალების ამბავი, ყველა ამბობდა ამას, რომ I will always love you.
კი, მე მახსოვს როგორი სევდიანი კომენტარები მოყვა ვიტნის გარდაცვალებაზე.
ტელევიზიები, რადიოები, პრესა აბსოლუტურად იყო მართლა.
თუმცა მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ როდესაც ესეთი ამბავი ხდება და კარგად მიექცეს ყურადღება იმ მიზეზებს, რომელიც გამოიწვია ვარსკვლავების გარდაცვალება, იმიტომ რომ ერთგვარად პრევენციაც კი იგივე ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც მათი თაყვანის მსევლები არიან, რომ კარგად დაფიქრდნენ იმ საფრთხეზე, რაც თან ახლავს, ხო?
თან ესეთი დონის წარმატებულ მომღერლებს და ტიპებსაც რაღაცნაირად პირადი ცხოვრება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან უბედური აქვთ და ძალიან ბევრ პრობლემებში ეხვევიან ხოლმე, თავუშოთ ფიტნეს გარდაცვალების შემდეგ ვიცით რომ მისი შვილი
მის შვილსაც ხო იგივე პრობლემები ჰქონდა ზუსტად დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. მოკლედ ხო ესეთი პრობლემურია, თუმცა არ მგონია რომ მაინც მის ყველა ვარსკვლავი უბედური იყოს.
ყველა არა, ხო,
მაგრამ ხო ეს ერთგვარად მე მგონი გამოძახილია ამ ძველი სამუშაო
კარიერასა და პირად ცხოვრებას რაღაცნაირად ვერ უთავსებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ან პლუს რაღაცა ეს ვარსკვლავების
მე მგონი ძნელია როგორც ჩვენ თქვი ვიტნი იყო პირველი ადამიანი რომელმაც ყველანაირი ჩარტების პირველი ადგილები დაიკავა პირველივე ალბომებით და რომელმაც ძალიან ბევრი ფული შოვა პირველივე გამოჩენისას შესაბამისად და ნებისმიერი ადამიანის ფსიქიკისთვის მე მგონი ცოტა რთულია ესე სწრაფა მოტანილა პოპულარობას ჯანსაღი ფსიქიკით შეხვდე და შეინარჩუნა ჯანსაღი ფსიქიკა მოკლედ მოусმინოთ ფსიქოს გაგვიგრძელდა საუბარი
ჩვენ ახლა მოვისმენთ სიმღერას My love is your love
If tomorrow is judgment day,
say, mommy.
And I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
Oh, my love is your love.
Give a ticket to eternity.
ჩემი სიყვარული არის თქვენი სიყვარული და თქვენი სიყვარული
ჩემი სიყვარული
ხო დაახლოებით ესე ჟღერს
ხო დაახლოებით ესე ეს ამბავი ვიტნი ჰიუსტონს მოусმინეთ ახლა ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი იმ ადამიანებმა განსაკუთრებით ვისაც ჯერ კიდევ არ დაუტოვებია სახლი ვისაც აინტერესებს რა უნდა ჩაიცოს გარეთ გამოსვლისას მე მგონი დაეხმარება მარიამის რჩევები
ის მსგავსად წვიმიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება ბათუმში. სახუმში დღეისობ უნალეკო ჩაივლის, მაგრამ ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაიკლებს. იწვიმებს ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა აქაც 15 გრადუსამდე დაიწევს. წვიმიანი იქნება დღე ფოთშიც, ჰაერის ტემპერატურა კი 16 გრადუსი. კვლავ 14 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში. ნავარაუდებია წვიმაც. 13 გრადუს სითბოს და წვიმას უნდა ელოდნენ ახალციხეში. ლენტეხშიც წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაიწევს და თან იწვიმებს. გორში 14, ცხინვალში კი 13 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. წვიმა და გრილი ამინდი შენარჩუნდება თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში 13 გრადუსამდე დაიკლებს. სიღნაღშიც 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები თელავერებსაც 13 გრადუს სითბოს და წვიმიან ამინდს პირდებიან. ამინდი გოგჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელშიც და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება.
ცხრა საათი და ცხრამეტი წუთი შესრულდა.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილას, დილის 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა კი გვინდა შედარებით სალაღობო თემებიდან ერთ მნიშვნელოვან თემაზე გადავიტანოთ თქვენი ყურადღება. 16-17 ოქტომბერს ნატოს კვირეულის ფარგლებში სასტუმრო ჰოლიდეი ინ იმას იძლევს სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმს და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას. გუშინდელი დღე ორშაბათი ძირითადად საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე მსჯელობას მიეძღვნა. რას და როდისთვის პირდება ალიანსი საქართველოს, ეს კითხვები არამხოლოდ ჩვენ არამედ მთელ საქართველოში ძალიან ბევრს აინტერესებს. ელა კუნჭული ამუშავებდა თემაზე, მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ამათო იმ ქვეყნისთვის მეპის მინიჭებასა და ალიანსში მის გაწევრიანებას ნატოს წევრი სახელმწიფოების ერთიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა დაედოს საფუძვლად. ეს აუცილებლობა 26 ოქტომბერს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ წარმომადგენლობით აუდიტორიას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა შეახსენა და იქვე განმარტა, რომ საქართველოს აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჯეიმს აპატურაიმ არ იცის, თუ როდის მიიღებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, თუმცა მისი შეფასებით ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომელსაც ქვეყანა ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობს, სტრუქტურულად ძალიან ჰგავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეპს და რომ ნატოს ამოცანაა საქართველოს სწორედ გასაწევრიანებლად მოამზადოს. რას ნიშნავს მზადყოფნა? შეკითხვას სვამს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი და ავადო პასუხობს, რომ ეს ნიშნავს ქვეყანა ფლობდეს ქმედით ინსტრუმენტებს და მას ყავდეს ქმედითი არმია, რომელიც წულს შეიტანს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ამხრივ ჯეიმს აბატურაი საფუძვლიან პროგრესს ხედავს და ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადების ეტაპზე საქართველოში მეტი ნატოს ყოფნის მნიშვნელობაზეც ლაპარაკობს.
That means showing that the alliance
ეს ასევე გულისხმობს იმის ჩვენებას, რომ ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოს უსაფრთხოებით და ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენი ხალხია აქ, ჩვენი სტრუქტურებია აქ და ეს არის ძლიერი სიგნალი რეგიონისათვის, რომ ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს. არსებითი პაკეტი, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ჯეიმს აპატურაი ასევე შეგვახსენებს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ღირსად ჩაითვალოს, ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა აკმაყოფილებდეს ალიანსის სტანდარტებს, რაც მთავრობის ეფექტიან მუშაობას, ძლიერი ინსტიტუტების არსებობას, ხარისხიანად ჩატარებულ არჩევნებს, თავისუფალ მართსაჯულებასა თუ თავისუფალ მედიას გულისხმობს. თუმცა აქვე აღსანიშნავია რუსეთის ფაქტორიც და თუკი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახიდაშელს მოუსმენთ, მომავალი წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოჩნდება, დაუთმობს თუ არა ალიანსი მოსკოვს და მისცემს თუ არა მას ბიძგს შემდგომი აგრესიის გამოსავლენად. მართალია, ჯერჯერობით მოლოდინი ოპტიმიზმით ხასიათდება და თინახიდაშელს იმედი აქვს, რომ ალიანსი გაითვალისწინებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული და შევიწროებული საქართველოს ძიმე ყოველდღიურობას და თამამად იტყვის საქართველო მზად არის ნატოსთვისო, მაგრამ თუკი ეს ასე არ მოხდება, შესაძლოა ამან წარედ გააწმილოს საქართველოს მოქალაქეები.
როდესაც ისმის ზოგადი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება და საქართველო დიდებული პარტნიორია და ამ დროს ნაბიჯს არ ვდგამთ ამის იქით და ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, ოპტიმიზმი, რომელიც აქვს ქართველ ხალხს, თითქოს მკრთალდება, რადგან რეალობა სასტიკია.
სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მიმდინარე ფორუმზე ათეულობით ადგილობრივი თუ უცხოელი ანალიტიკოსისა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე ორშაბათს მისასალმებელი სიტყვით წარსდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხმით. საქართველო ყველაფერს აკეთებს ევროატლანტიკური მისწრაფების სისრულეში მოსაყვანად და ეს საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ცდილობს დაალაგოს ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. პრემიერის თქმით, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაზარალების ხარჯზე. უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის აქტიურად განხორციელების პროცესში საქართველოს 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალთან და 2016 წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოლოდინი რომ აკავშირებს, ამას ადასტურებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წევრი მიხეილ დარჩიაშვილი, რომელიც ორშაბათს უძღვებოდა დისკუსიას სახელწოდებით ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საქართველო ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით.
დღევანდელი განხილვა იყო ძალზედ საინტერესო, გამოითქვა ძალიან ბევრი მესაზრება, თუ რამდენად მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ აიღოს ეს ყოველი ვალდებულება, რაც ალიანს გააჩნია. და ფაქტიურად საერთო აზრი აღნიშნულთან დაკავშირებით იყო ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას დაახლოებს და მიიყვანს საბოლოო წევრობამდე, ასევე მნიშვნელოვნად აღინიშნა საქართველოს წვლილი, რომელიც ჩვენ უკვე წლების მანძილზე შეგვაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ახლა უკვე ჯერი ალიანსის წევრებზეა და მათ უნდა მიიღონ უშუალო გადაწყვეტილება იმ პროგრესიდან გამომდინარე, რაც საქართველოს წლების მანძილზე უკვე ასრულებს ნატოში გაწევრიანების მიზნით.
სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია 27 ოქტომბერსაც გაგრძელდება. ფორუმის მონაწილეთა მსჯელობა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს შეეხება, როგორიცაა მაგალითად ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საინფორმაციო ჰიბრიდული ომები, ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი საფრთხეები, 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტი, სამხედრო ბალანსი შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინის კრიზისი და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევები. ფორუმის ფარგლებში გარკვეული სახის დისკუსიები დახურულ კარს მიღმა გამართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ და სხვა სიუჟეტების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr. ახლა კი გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ერთ-ერთი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ექიმის რჩევებს მოიცავს. მარიამ შავგულიძე მიმართა პედიატრს. მოგეხსენებათ, მათ ვისაც ბავშვები გყავთ განსაკუთრებით, რომ არსებობს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, მაგალითად ჭოჭინასთან და ეგრეთ წოდებულ კენგურუსთან დაკავშირებით. მარიამ შეხვდა პედიატრს, რომელსაც აკითხა რამდენად უსაფრთხოა თხოვა და რამდენად სასურველი ბავშვის სწორად განვითარებისთვის ამ ორი ნივთის გამოყენება. მოვისმინოთ, რა უპასუხა მას ექიმმა.
თუ კი თქვენს არასრულწლოვან შვილს არ დასვამთ ავტომობილის საჭესთან, მაშინ არც თქვენს პატარას უყიდოთ ჭოჭინა. ასეთია ამერიკის პედიატრთა ასოციაციის რჩევა მშობლებისადმი. კანადაში ბავშვის ჭოჭინაში ჩასმისთვის მშობელი შეიძლება ფულად იჯარიმეთ ან თავისუფლების 6 თვით აღკვეთით დაჯარიმდეს, მაგრამ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ჭოჭინა საკმაოდ პოპულარულია. როგორია პედიატრების დამოკიდებულება ჭოჭინის მიმართ? სწორია თუ არა შეხედულება, რომ ბავშვს ჭოჭინა ფეხის ადგმაში ეხმარება და რა შემთხვევაში შეიძლება მისი გამოყენება? ჩვენს კითხვებს პედიატრი ნანა კახნიაშვილი პასუხობს.
ეს ხდება 6 თვიდან, აი 8-9 თვემდე, ანუ სიარულ სანამ იწყებს. და ეს არის ხოხვის ეტაპი. ხოხვის ეტაპი აუცილებლად ბავშვმა უნდა გაიარო. ჩვენ რო ჭოჭინაში იძულებით სვასთ, ეს ეტაპი მას აქვს გამოტოვებული და ფსიქომოტორული განვითარებისთვის, აი მიწას უნდა შეეხოს. ანუ ამით რო ის ხოხავს მთელი სხეული, მთელი ზედაპირით, ანუ ეხება დედამიწას. ამიტომ ეს ეტაპი არის ნივთის მნიშვნელოვანი და ჩვენ რო ჭოჭინაში ვსვავთ, ამ ეტაპს ფაქტიურად ვაცილებთ. ანუ ის ჭოჭინაში დარბის და მე იწყებს ესევე სიარულს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ სრულიად ზედმეტია. იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, აი დედა როცა დაკავებულია რაღაც მარტოა სახლში და შეიძლება იყოს აი 8-9 თვისთვის, თქვა დროებით რაღაც მომენტი ჩასვას, მაგრამ ისე საერთოდ ნამდვილად ვთვლი, რომ ჭოჭინა არ არის კარგი. და სიარულითაც, აი სიარულს რო იწყებენ, აი სწორად ვერ დადიან. აი რაღაც თვეები ჭირდება მე რომ აი გაასწორონ თავიანთი დიარული.
განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ პედიატრებს კენგურუს მიმართ. რა ასაკიდან შეიძლება ბავშვის კენგურუთი ტარება და რატომ შეიძლება მისი გამოყენება ბავშვის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოც კი იყოს?
სამი თვიდან გამოიყენება. კენგურუს ხათი შორის არ არის სუდი, იმიტომ რომ აი მენჯბარძაყის დისპლაზიების პროფილაქტიკას ხელს უწყობს. დისპლაზია, ეს არის მენჯბარძაყის სახსრის განუვითარებლობა ან ამოვარდნილობა და აი ეს შებოჭვა და ფეხების გასწორება ამ პრობლემას კიდევ უფრო აღრმავებს. ამის მკურნალობის მეთოდი არის მენჯბარძაყის სახსარში გადაშლილ მდგომარეობაში ყოფნა. და სწორედ კენგურუში მენჯბარძაყის სახსარი არის გადაშლილ მდგომარეობაში. ჩვენთან იყო აკონის პრინციპი და ფეხები იყო დაჭიმული, რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევდა ხოლმე თუ სადმე პრობლემა იყო ამ პრობლემის კიდევ უფრო გამწვავებას. და აი ეს კენგურუ ფაქტიურად ფეხები არის გადაშლილი და აი ამ დისპლაზიის პროფილაქტიკა არის. ამდენად მისი გამოყენება დასაშვებია, რა თქმა უნდა, თავის დროზე და თავის ასაკში.
მოვისმინეთ ექიმის არჩევები. ექიმის არჩევებს ყოველკვირეულად შემოგთავაზებთ. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კითხვა, რომელზეც გაინტერესებთ პასუხი, შეგიძლიათ გამოგვიყენოთ ჩუამავლებად თქვენსა და ექიმ შორის. მოგწეროთ Facebook-ზე თქვენი კითხვები და ჩვენ შევეცდებით შესაბამისი სპეციალისტები მოუძებნოთ. თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რჩევები და არამდა რეკომენდაცია ან რეცეპტი, რომელიც შეგიძლიათ ისე თქვენს შემთხვევაში პირდაპირ გადაიტანოთ.
ეს არ ვიცოდი მაგალითად თუ
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზოგიერთ შტატში აკრძალული ყოფილა ჭოჭინა.
კი, თანამედროვე მიდგომით ჭოჭინა საკმაოდ ბოროტი ინსტრუმენტია, რომელსაც მშობლები ბოროტად იყენებენ ხოლმე, თუმცა ხო, მაინც საქართველოში აქტიურად გამოიყენება, ამიტომ ვფიქრობ, ვინმე მაინც დაფიქრდება ამ ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ. ახლა კი 9:30 წუთი შესრულდა, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, რომელსაც ტრადიციულად დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოკლედ იმამბების შესახებ, რომელთაც ცვლად ზუსტად 10 საათზე ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამხრეთ კავკასიაში ნატო სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის შეხვდა. მხარეებმა შეხვედრისას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე და იმ დემოკრატიულ რეფორმებზე ისაუბრეს, რომელთაც საქართველო როგორც ასპირანტი ქვეყანა ახორციელებს. გუშინ ასევე ჯეიმს აპატურაი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსაც შეხვდა, სადაც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია დადებითად შეაფასა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახიკავაძისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ავრცელებს. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ გაზპრომთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გუშინ 26 ოქტომბერს მილანში გაიმართა. უკრაინაში კი 26 ოქტომბერს ეგზიტ პოლების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო შეინარჩუნებს თავის პოზიციებს ქვეყნის დასავლეთ და ცენტრალურ ნაწილში, მაგრამ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილებში ამომრჩეველმა უპირატესობა მიანიჭა ოპოზიციურ ბლოკს, რომელიც ყოფილი პრორუსული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტიის ნიადაგზე შეიქმნა. ამერიკის სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა სამ პირს, რომლებიც ბრალდებულები იყვნენ მაღალი ტექნოლოგიების მიყიდვაში რუსეთის სამხედრო და სადაზვერვო სამსახურებისთვის. ისინი იყვნენ იმ 11 ადამიანის შორის, რომლებიც 2012 წელს დააკავა ამერიკის მთავრობამ გარიგებაში მონაწილეობისთვის და ბოლოს 150-ს მიაღწია 26 ოქტომბერს სამხრეთ აზიაში მომხდარი ერთ-ერთი უძლიერესი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ავღანეთის ჰინდუკუ შის რეგიონში მდებარეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე, 10 საათიდან რადიო თავისუფლების დილის ეთერს ნინო გელაშვილი განაგრძობს დილის საუბრებით. ნინო, ჩვენთან არის და თავად გვეტყვის, რაზე იქნება დღეს 10-დან 11 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი. ნინო, მოგესალმებით.
თქვენთან ვარ, თქვენთან დილამშვიდობის, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს ვილაპარაკებთ წამების ამსახველ კადრებზე, რაც არის ბოლო დღეების და ბოლო პერიოდის ყველაზე განხილვის ყველაზე აქტუალური თემა, თუმცა არა დეტალებზე და შინაარსზე ამ კადრებისა, ესე ვთქვათ, არამედ არსზე და იმ რისკებზე და ზიანზე, რასაც წარმოქმნის ამ კადრების გავრცელება, როგორც ასეთი. ჩვენი სტუმარი იქნება თიკო ცომაია, ის არის საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ლექტორი, ჟურნალისტია და ამავე დროს არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების წევრი. სწორედ ამ საზოგადოებამ გუშინ გავრცელა განცხადება აი ამ რისკებზე, რასაც იწვევს წამების ამსახველი, ძალადობის ამსახველი კადრების გავრცელება ზოგადად. ჩვენ ასევე ტელეფონით ჩაგვერთვება ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, ვინც ის შეიძლება ვიღაცას სასარგებლოდ თვლის ამ კადრების გავრცელებას ჩვენ მსმენელებისგან, მათ აზრსაც მოვისმენთ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ის, რაზეც ვილაპარაკებთ დღეს, შეიძლება კი არა და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის მიზნები, რაც შეიძლება ქონდეთ ამ კადრების გამავრცელებლებს. ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ 2988-327-ზე.
ნინო, მართლაც მნიშვნელოვანი თემაა, ბოლო დღეებში ისმის ხოლმე ხშირად განხილვები ამასთან დაკავშირებით. მეც ვნახე გუშინ ეს განცხადება, რომელიც გავრცელა ასოციაციამ და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ საზოგადოება მოისმინოს ამასთან დაკავშირებით სპეციალისტების მოსაზრება და ჩაერთოს კიდეც. აი, იმედია ბევრი ზარი გვექნება დღეს ეთერში, მოკლედ წარმატებული ეთერს გისურვებ.
დიდი მადლობა.
ახლა კი 9:34 წუთი შესრულდა ჩვენი განცემის დასრულებამდე. ბევრი დრო არჩება, სულ რაღაც 25 წუთი რჩება, თუმცა ამ დროის განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მაგალითად სპორტსა და ეკონომიკაზე. ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი, უკვე ჩვენთან ერთად არის. ოთარ, მოგესალმებით.
Tilamshvidobis, 1 noyembers Londonshi Msoplio Ragbi 2015 წლის საუკეთესო მორაგბეებს დაასახელებს და საკმაოდ დიდი შანსია მათ შორის საქართველოს ნაკრების 9 ნომერი ვასილ ლობჟაინძეც იყოს 18 წლის მორაგბემ, რომელმაც ბორჟღალოსთან თარიგებში პირველი თამაში თებერვალში ჩაატარა, მსოფლიო თასზე უკვე ყველა მატჩში მიიღო მონაწილეობა და 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურის მოპოვებაში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა. ამასთან ვასილ ლობჟაინძე ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბეა, ვისაც კი მსოფლიო თასის ფინალურ ეტაპზე უთამაშია. ნომინაციაში წლის აღმოჩენა ლობჟაინძის გარდა კიდევ ორი მორაგბეა წარდგენილი, შოტლანდიელი შუამარბი მარკ ბენეტი და ახალზელანდიელთა ფრთის მოთამაშე ნეჰე მილნერ-სკადერი. ნომინანტები ხუთკაციან მასიურიმ შეარჩია, რომელშიც ლეგენდარული ავსტრალიელი მორაგბე ჯორჯ გრეგანიც შედის. ასე რომ ველით 1 ნოემბერს და ტვიკენჰემზე გასამართ დაჯილდოების ცერემონიალს. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა. გოჩა ავსაჯანიშვილის გაწვრთნილი გუნდი რუმინელთა ანატოლებს დაუპირისპირდა და 3-0 მოუგო. ანგარიში 24 წუთზე სპანდერაშვილმა გახსნა და ტაიმიც ასევე დასრულდა. შესვენების შემდეგ კი ჩაკვეტაძემ და ნინუამ სამბურთამდე გაზარდეს საქართველოს ნაკრების უპირატესობა. რუმინეთთან თამაშამდე ქართველი 17 წლამდელები სლოვაკეთს შეხვდნენ და თანაბარ ბრძოლაში 3-4 დამარცხდნენ. ამრიგად ორი ტურის შემდეგ 3 ქულა აქვს საქართველოს 17 წლამდელთან ნაკრებს და ჯგუფში ასევე სამქულიან რუმინეთს ბურთების უკეთესი სხვაობით უსწრებს. წინ კი დასკვნითი მესამე ტურია, რომელშიც ქართველი ფეხბურთელები საკვალიფიკაციო ეტაპის მასპინძელს უნგრეთს ეთამაშებიან. უნგრელებმა გასულ შეხვედრებში მხოლოდ ერთი ქულის აღება შეძლეს და ჯგუფის აუტსაიდერები არიან. ლიდერი კი სლოვაკეთია 4 ქულით, რომელსაც მესამე ტურში რუმინეთთან ელის შეხვედრა. ელიტ რაუნდის საგზურს პირველ მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ, ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო მესამე ტურია, რომელიც 29 ოქტომბერს გაიმართება. ქართველი ფარიკავე ირმა ხეცურიანი კი პარიზში გამართულ მსოფლიო თასზე ჩემპიონი გახდა. პრესტიჟულ შეჯიბრებაში სულ 26 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა სახეობაში ხმალი B კატეგორიაში, სადაც ჩვენებური გამოდიოდა 7 ქვეყნის პარამოფარიკავეები ჩაერთნენ საქმეში. ირმა ხეცურიანმა წინასწარ შეხვედრებში 6 მეტოქე დაამარცხა და გავიდა ნახევარფინალში, სადაც პოლონელ მოწინააღმდეგეს აჯობა და ფინალშიც ასევე პოლონელთან მოიგო 15-9. წლებულს ილმა ხეცურიანმა სეზონის უმთავრეს ტურნირზე მსოფლიო ჩემპიონატზე პარალიმპიალ მოფარიკავეთა შორის ვერცხლის მედალი მოიპოვა. წლის ბოლომდე კი იგი მსოფლიო თასის კიდევ ერთ ეტაპზე გამოსვლას გეგმავს. და ბოლოს ერთი ანონსიც, ძიუდოში ინდივიდუალური პირველობა საქართველოს ნაკრებმა 1 ოქროს, 2 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედლით დაასრულა. გუშინ ჯაბამუმლაძე და გურამ თუშიშვილი გავიდნენ ტატამზე, მაგრამ ორივე საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩა და დიდი ინტერესით ველოდებით დღეს გუნდურ მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატში, რომელშიც საქართველო ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება და 11 საათიდან დაიწყება წინასწარი ეტაპის შეხვედრები.
წარმატებები უსურვოთ სპორტსმენებს. დიდი მადლობა ოთარის ხოლთარ მაღალკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ახლა მუსიკას მოვსმინოთ და შემდეგ უკვე ეკონომიკის სიახლეები დაგიბრუნდებით.
The cap.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დროა გადავხედოთ ეკონომიკურ ამბებსაც. ნინო ევგენიძე, რადიო თავისუფლების დილის ეკონომიკური მიმოხილველი, ჩვენთან ერთად არის და მოგიყვებათ როგორც ეკონომიკურ სიახლეებს, ასევე მიმოხილველსაც შემოგთავაზებს. ნინო, გისმენთ.
თილამშვიდობის, მოგესალმებით. ეროვნული ბანკი გასულთვის საბანკო სტატისტიკას აქვეყნებს და სტატისტიკა მოწმობს, რომ გაზაფხულის მიწურულთან შედარებით, როგორც მთლიანი აქტივების, ისე დეპოზიტების ოდენობა და დაკრედიტების მაჩვენებელი თანდათან იზრდება. თუმცა დეპოზიტების ლარიზაციის მაჩვენებელი კვლავ კლებას განაგრძობს. 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 19 კომერციული ბანკით არის წარმოდგენილი, მათ შორის 17 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 1 უცხოური ბანკის ფილიალით. წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.8 მილიარდი ლარით, ანუ 3.5%-ით გაიზარდა და 24.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. გაცვლითი კურსის ცვლილების ეფექტის გარეშე ეს მაჩვენებელი 2.6%-ით გაიზარდა. საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2015 წლის 1 ოქტომბრისთვის 13.8 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 425.5 მილიონი ლარით, ანუ 3.2%-ით მეტია 1 სექტემბრისთვის არსებულ მაჩვენებელზე. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრისთვის 31.93% შეადგინა 1 სექტემბრის მდგომარეობასთან შედარებით, 0.86% პუნქტით ნაკლებია, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 0.75% პუნქტით ნაკლები. ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 5.1% შეადგინა, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 9.4%, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 4.4% შეადგინა. უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში ამერიკული დოლარის წილმა 82.8%, ხოლო ევროს წილმა 14.9% შეადგინა. რაც შეეხება საკრედიტო დაბანდებებს, კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდებების მოცულობა 2015 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით 2.1%-ით გაიზარდა და 2015 წლის 1 ოქტომბრისთვის 15.7 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 1.6%-ით, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 2.4%-ით გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად დოლარის მაღალი კურსისა, კრედიტების უფრო დიდი ნაწილი მაინც დოლარში გაიცემა. ამის მიზეზი დიდი ალბათობით ლარში გაცემული კრედიტების პროცენტის ზრდა. სექტემბერში ეროვნული ვალუტით გაცემულ სესხებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 1.8%-ით გაიზარდა და 20.6% შეადგინა. ამასთან ფიზიკურ პირებზე ლარში გაცემულ სესხებზე განაკვეთი 2.1%-ით გაიზარდა და 24.5%-ს მიაღწია, ანუ საპროცენტო განაკვეთმა კრედიტზე. დოლარში გაცემულ სესხებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 0.1%-ით შემცირდა და 10.9%-ს გაუტოლდა. ქართულ მედიკამენტებზე, ეხლა რამოდენიმე ახალ ამბავსაც გაგაცნობთ. ქართულ მედიკამენტებზე საექსპორტო ბაზრებზე მოთხოვნა იზრდება, სამკურნალო საშუალებების წილი მთლიან ექსპორტში 6%-ს აღწევს. საქსტატის მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-სექტემბერში უცხოეთის ბაზრებზე 96 მილიონი დოლარის მედიკამენტები გავიდა. საქართველოდან 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში 65.5 მილიონი დოლარის სამკურნალო საშუალებები იყო ექსპორტირებული. როგორც ხედავთ, მატება მნიშვნელოვანია. მედიკამენტები ქართული ექსპორტის წამყვან ათეულში მეხუთე პოზიციაზეა. 2014 წლის 9 თვეში სამკურნალო საშუალებების წილი კი საექსპორტო პროდუქციაში 3.1% შეადგენდა. და ბოლოს, TBC ბანკში ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს და მისი წევრი კომპანიების წარმომადგენლები ეკონომიკის მინისტრს დიმიტრი ქუმსიშვილს შეხვდნენ. შეხვედრას TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბადრი ჯაფარიძეც დაესწრო. შეხვედრაზე მხარეებმა ბიზნესში არსებულ გამოწვევებს და მისი განვითარების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. კომპანიების წარმომადგენლებმა მინის საკუთარი ხედვებიც გააცნეს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა 2015 წლის 24 ნოემბერს ჰააგაში დაგეგმილი საქართველო-ნიდერლანდების ბიზნეს ფორუმის მზადების პროცესიც იყო. ასევე განიხილეს 2016 წელს გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში დაგეგმილი ღონისძიებებიც.
იმედია ღონისძიებები ქართულ ეკონომიკისთვის სასარგებლო აღმოჩნდება.
იმედია და ბევრი ინვესტიციებს მოიზიდავენ.
კი ბატონო, ეს იყო ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური მიმოხილვით და ეკონომიკური სიახლეებით. ახლა კი ჩვენს ეთერში აფიშის დროა, მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება დღეს საღამოს დროის გატარება, ასე რომ გადავავლოთ თვალი აფიშას. საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი საჩუქარი რუსთაველის თეატრში წარმოგიდგენთ გერმანელი ქორეოგრაფის საშა ვოლცის სპექტაკლს დღიური 1 8 საათი 20 წუთი. ბილეთები თუმანიშვილის თეატრის სალაროებში იყიდება და წარმოდგენა დაიწყება 20 საათზე. მე-18 ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში კი თბილისის საკონცერტო დარბაზში დაუკრავს ცნობილი მესაყვირე ავიშაი კოენი. კონცერტი დაიწყება 20 საათზე. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 7 საათზე გაიხსნება ფესტივალი თბილისი 2015 თანამედროვე მუსიკის საღამო. კონცერტზე შესრულდება ბახის, ლისტის, დებიუსის, ბერგის, მესიანის, შტოკჰაუზენისა და ბულეძის კომპოზიციები. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი ითამაშებენ ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლს „ქალები“, რომელშიც მთავარ როლებს ასრულებენ ნინო ზაუტაშვილი, ნინო დუმბაძე, ქეთი ჩხაიძე, ქეთი გეგეშიძე, ირმა ბერიანიძე, ეკამ ჟავანაძე, ზაზა გოგუაძე და თემო კილაძე. წარმოდგენა დაიწყება 20 საათზე და ბილეთის ფასი 6-დან 16 ლარამდე იქნება. 18 საათზე და 30 წუთზე მწერალთა სახლი უმასპინძლებს ქართველი მწერლების მთარგმნელებს თურქეთიდან, რომლებიც ისაუბრებენ თავიანთ შემოქმედებაზე და ქართული კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე თურქეთში. ფოტოგრაფიის მოყვარულებს კი კრეატიული კაფე 19 საათზე იწვევს ფოტოგრაფიის ვორკშოპზე, რომელსაც გაუძღვებიან პროექტის ხელოვნების ხიდი ფოტოგრაფები დავით მირველაშვილი და ჯერემი ლუსო. ვორკშოპის მასპინძლები ისაუბრებენ პროექტ ხელოვნების ხიდის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მათ გადაიღეს ევროპის 20 სასაზღვრო რეგიონი. ასევე თქვენ გეკნებათ საშუალება მიიღოთ პროფესიონალური რჩევები და გაიგოთ მეტი ფოტოგრაფიის როგორც პროფესიის შესახებ. ვორკშოპზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის სპორტის სასახლეში კი მიმდინარეობს ინდური ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. მომხმარებელს დაბალფასად შეეძლება ინდური ტანსაცმლის, აქსესუარების, კოსმეტიკური საშუალებების და სხვა ნაწარმის შეძენა. ასევე შესაძლებელი იქნება ინდური სამზარეულოს დაგემოვნება. გამოფენა ღია 10-დან 20 საათამდე და ის 17 ნოემბრამდე გაგრძელდება. აფიშა მოვისმინეთ ახლა ის დროა, როდესაც ტექნოლოგიურ სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ თვალი. არ ვიცი რამდენად ტექნოლოგიური სიახლეა ის, რაზეც გონზო დღეს აპირებს საუბარს, თუმცა მხიარული ამბავი რომ ამაში დარწმუნებული ვარ. დავით გონზო ჩიხლაძე მიზის გვერდზე, მოგესალმები დათო.
დილამშვიდობის, თავიდან მოდი დავიწყოთ მართლა ამბავით, რომელსაც არ
ტექნოლოგიური სიახლე ხო?
ტექნოლოგიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს ტექნოლოგიასთან, თუმცა მე ვეცდები რომ რაღაც მაინც მოყვე ამ შეხება.
სამაგერთ ესეთი მხიარული ამბავი ბოლოს როდის ნახე ქართულ ინტერნეტში ვერ გავიხსენე, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან დიდხანს.
გუშინ გამორჩეული თქვა კონდა ყოველთვის ქართულ ენაზე შეგვიძლია წავიკითხოთ წერო და ამ შემდეგ ძალიან ბევრი ვეცინოთ, იმიტომ რომ ორგანიზაციამ ბედნიერი ქალი, ტრენინგ ცენტრმა ბედნიერი ქალი გვამცნობები შესახებ, რომ ესეთ ტრენინგს ატარებს და გვეპატიშება ყოველს.
და ბედნიერი ქალი როგორ ეწერა დააკვირდი? ზოგი ასო დიდი რო იყო და ესე კი პატარა.
ხო. შეიძლება რა თქმა უნდა ლათინური. ფანტეთ და ქალი დიდი.
კი, დიდი ფანტეთ.
მოკლედ ტრენინგს ასაქვია გათხოვება მინდა, ანუ როგორ გავხდე ბედნიერი და წარმატებული ქალი. ტრენინგი, რომელიც გუშინ ნახა მგონი ვისაც მართლა ქართულ ენაზე შეუძლია წაკითხვა ინტერნეტში ძალიან დიდმა ნაწილმა, აღმოჩნდა რომ თითქმის 1500 ადამიანმა მისცა going as
that. მათ შორის მეც და წერდნენ რომ რატო გინდა კიდევ გათხოვებაო და
ხო, ანუ აქვე ვიტყვით რომ ეს 1500-დან ალბათ 1450 ხუმრობით დაეთანხმა. კიდევ 1600 არის მოწვეული, ასევე ალბათ ხუმრობით ცირცადა. და ნუ რა ვიცი, ნახოთ ისინი დაეთანხმებიან თუ არა. ცალკე ალბათ ჟანრი შეიძლება უწოდოთ და რაღაც ანკრებული გამოცეთ, ან რა ვიცი, არ უნდა დავკარგოთ მოკეთ მარგალიტები, რომლებიც დაპოსტეს სხვა ინტერნეტის მომხმარებლებმა ამ ივენთის გვერდზე.
სხვათა შორის ამას მეც ფიქრობდი და ძალიან გამეხარდა დღეს დილას დავხვდა ნეტგაზეთის, ინტერნეტგაზეთი ნეტგაზეთი ასეთი სამიერ მომზადებული მასალა ამაზე. კი, მათ შეაგროვეს გამოხმაურებები და მეტიც წინდა უკავშირდნენ ტრენერს, რომელიც შემოთვლა წაიკითხოთ თო შენ ეს ინტერვიუ მასთან, იმიტომ რომ კი ძალიან საყურადღებო ამბებს ამბობს ტრენერი, მნიშვნელოვანია შენ იცოდე ამის შესახებ, მოკლედ.
კი, მე როგორც გათხოვებს და ბედნიერად ქალად გარდაქმნის მსურველი, აუცილებლად არ გამოტავებ.
მე შეიძლება დავშევდი ანდი შენ კომენტარზე რომ წერდი რომ არ ვარ სამ არ მიმყოფები ქალი, თორე აუცილებლად მომიდოდი.
არა, ნამდვილად არ გამოტავებდი. ნამდვილად არ გამოტავებდი, ესე შანსი რომ
ქონდა. ხოლმე შორის ნეტგაზეთის ჟურნალისტი ეკითხება კაცებისთვისაც თუ აპირებენ ამ მსგავსი ტრენინგების ჩატარებას იმ მასალაში შესაძილოს გადავავლე თვალი და ისინი ამბობენ რომ კაცებისთვის ჯერ არ აპირებენ, თუმცა შეიძლება ამაზე დაფიქრნენ, მამ რა მნიშვნელობა აქვს? ხო, რა მნიშვნელობა აქვს კაცისთვის ტრენინგი იქნება თუ არა ბედნიერი ქალი, ხო უკვე ბედნიერ კაცს ნიშნავსო?
არის ამაში ლოგიკა.
ასე რომ თქვა შეიძლება მიავლინო ოჯახის წევრი ქალები ამ ტრენინგზე.
კი, აუცილებლად 500 დავლაპარაკები რომ აუცილებლად წავიდეს და გახდეს ბედნიერი ქალი,
რომ გაგაბედნიეროს შენ.
ბედნიერი კაცი ამშვენდაგ. ხო, მოკლედ ვისაც გაინტერესებთ ეს ყველაფერი, მოდი არ გამოტოვეთ მართლა რა, ამიტომ რომ ესეთი რამე ხშირად არ ხდება ქართულენოვან ინტერნეტში. და ნუ კომენტარები რა თქმა უნდა.
ასევე საყურადღებო იყო კომენტარი სპორტის სასახლეში, ხომ არ გადაიტანდით ივენტში?
Да, შეიძლება, ამიტომ რომ გაცნობით უფრო დიდი სივრცე უნდა უკვე ამ ყველაფერს, ანუ
თუმცა ფასიანია, ანუ მე მეუბნები რომ უფასო ბედნიერებაც კი არ არსებობს.
ასე არის, ანუ ბევრი აპროტესტებდა ხოთაშორის ამ ფასს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ თან ძალიან გადაარჩინა ღონისძიება იმა, რომ ასე ვარ ეხლა. ეს
მე თქვა უნდა ჩვენ მივიდოდით და უყოვნებლად
ეს 1500 ადამიანი აუცილებლად არ გამოტოვებდნენ და ანუ მე იქ რაც მოხდებოდა ყველას გაგავრცელეს ყველაფერი. მოკლედ, მოდით გადავიდეთ ტექნოლოგიებზე. დავიწყეთ ტექნოლოგიებზე, არა უფრო Facebook-ზე დავრჩეთ ისე უბრალოდ Facebook-ის ასევე ტექნიკურ მხარესე და განახლებაზე, რომელსაც მალე მივიღებ და რომელიც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ მალე მივიღებ, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო განახლება, რაც ბოლო დროს Facebook-ის გამქონია. Facebook-ი ნუ დიდი ხანია ცდილობს ჩაანაცვლოს ჩვენი ბევრი რამ საერთოდ რაც ხორებაში გვაქვს, ახლა უკვე კალენდარსაც კი მისდგა. მოკლედ, საქმე რაშია, Facebook-ი notification-ების ახალ ტაბს გთავაზობს, რომელიც დაალგებული იქნება ინტერესებით ეტაპობრივად, ანუ ამ კვირაში და ამ უახლოეს ორ კვირაში მოკეთ ეტაპობრივად ამის დანერგვა დაიწყება და გიჩვენოთ რომ მიაქციოთ ყურადღება. მოკეთ ახალი ტაბი გულისხმობს რას? ანუ notification-ები ინტერესების მიხედვით მოგვივა გვერდებიდან, ან ივენთებიდან, ან უბრალოდ ინტერესების ლისტებიდან, რომლებიც გვაქვს მითითებული. მაგალითად, თუ ჩვენ ამბობთ რომ აი ყოველდღიურ უსმენთ Nikos podcast-ი, თუ გვაქვს დალაიქებული, ხომ? Facebook-ი უკვე გვაწევს notification-ებს, რომ აი უკვე 11 საათი არის, მოდი მოусმინეთ Nikos podcast. თუ ჩვენ გვაქვს დალაიქებული მაგალითად რომელიმე შანსროლები Drake-ი მაგალითად, ან
გვეტყვის რომ ახალი სიმღერა ჩაწერეთ.
არა მარტო ეს, თუ
ორი კვირა არ მოგისმენია და მოდი
თუ ანუ აუცილებლად უნდა ყავდეს ჩართული უბრალოდ ლოკაციის აღების უფლება უნდა მისცე. გვაქვს თუ თბილისში ჩამოდის მაგალითად, თუ რომელიმე ბიზნეს პერსონანაც შემდეგ, ვინც გაინტერესებს, თუ ჩვენთან სადმე ახლოს არის და ასე შემდეგ. Facebook-მა განაცხადა, რომ სულ ექნება 15 ასეთი ახალი notification-ის კარდი, მაგრამ იქვე დაამატეს, რომ ალბათ ადამიანები თელი ცხოვრების განმავლობაში 5-დან 7 კარტზე მეც არასდროს არ მიიღებენ გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ ყველაფერი არის დავიწროებული სხვადასხვა ჯგუფებზე. მოკლედ, დავველოდოთ, ნახოთ თუ როგორ
Facebook-ი უფრო და უფრო შეგვაწუხებს, რაც დრო გავა მე.
კი, Facebook იყო უკვე ამას
ხალხს შორის. ჩვენ სულში ფათურს ხელს
ეძანებს. იყო ამაზე უკვე საუბარი, რომ ანუ უკვე ანუ სად იქნება ზღარი, ასე ვთქვათ, როცა Facebook-ი გაჩერდება და განაგებს ჩვენ ცხოვრებას თავს. ალბათ ჯერ ეს არ იქნება, ამიტომ სანამ არ არის, გიჩვენოთ რომ მოიხმაროთ და უკეთ უბრალოდ, იმიტომ რომ საინტერესოა ყოველ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მარტივი იქნება ჩვენი კალენდრის მენეჯმენტი, ესე დავასრულებთ.
კი, მე შეიძლება მგონია რომ Facebook-ი ცოტა კი გვაწუხებს, მაგრამ სამაგერად კომფორტულ სერვისებსაც გვთავაზობს, მე მგონია საერთოდ ჩვენი სიზარმაცით სარგებლობს ხოლმე ისეთ რამეებს გვგზავნის, რაც იცის რომ შეიძლება დაგაგაროს ამდენ რაღაცაზე გადასვლა და მოძებნა. მოკლედ ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დღე და კიდევ ყოველ სამუშაო დღეს და კიდევ შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირას ახალგაზრდულ გადაცემაში. სხვათა შორის დათოს ახალგაზრდულ გადაცემაში არის ინტერვიუ ბოლო ახალგაზრდულ გადაცემაში, რომელიც გავიდა კვირას. ჩვენ ეს მოგვიწევთ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ჩანაწერი ერთ-ერთ იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელზეც ისაუბრა ჩვენს ეთერში. ცნობილ ინტერნეტ დაპირისპირებაზე, მოკლედ თუ გაინტერესებთ ეს ამბები, როგორ ვითარდება ხოლმე, რასაც დათო დილაობით ჩვენ გვყვება, შეგიძლიათ მიმართოთ ვებგვერდს radio.tavisupleba.g.
9:56 წუთი შესრულდა. ნელ-ნელა თავისუფლების დილა დღევანდელი თავისუფლების დილის დღევანდელი გადაცემაც უკვე დასასრულს უახლოვდება და გადაცემის მიწურულს ხოლმე თვალი უნდა გადავალოთ პრესის მიმოხილვასაც ხომ? მაგალითად საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ ნიკო მარის შესახებ ვრცელ სტატიას, ასევე გაზეთი რეზონანსი გთავაზობთ სტატიას სახელწოდებით „ქართული ცის ფრანგული ქოლგა“, საუბარი მობილურ რადიოლოკაციურ სადგურზეა, რომელსაც საჰაერო სივრცის გაკონტროლება შეუძლია. ეს გაზეთ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ახალ თაობაში წაიკითხავთ რუსთავიორის თემის შესახებ და მის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე სხვადასხვა პოლიტიკოსების კომენტარებს და გაზეთ ალიაში ვასილ ლობჟაიძე მსოფლიო რაგბის წლის აღმოჩენის ჯილდოს ნომინანთა შორის არის. აი ვცლად შეგიძლიათ უკვე ეს გაზეთ ალიაში წაიკითხოთ. კულტურაში გვაქვს რამე ნასტასია?
ეთერ არ ვიცი რამდენად კულტურა, ვინაიდან მარიამის აფიშა ესეთი ყოვლის მომცველია ხოლმე. Мы გავწყვიტე რომ ერთ ასეთ ლექციაზე გავაკეთო აქცენტი, ზოგადად ძალიან ყურადღებით ვადევნებ თვალს იმას, რა ხდება აკადემიურ სივრცეებში და სიხარულით ვაფიქსირებ ხოლმე იმასაც, რომ ჩვენი სტუდენტობის პერიოდიდან დღემდე ბევრი რამეა შეცვლილი და უნივერსიტეტები ბევრ საინტერესო საჯარო და არასაჯარო ლექციებს თავაზობენ ხოლმე სტუდენტებს. ამ შემთხვევაში სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ივენთი მომხდა თვალში, რომელიც ფიქრობ რომ განსაკუთრებით გოგონებისთვის, თუმცა არა მხოლოდ იქნება საინტერესო, ერთგვარად ალტერნატივა იმისა, როგორ გავთხოვდეთ და გავხდე წარმატებული. რა თქმა უნდა, ისეთი შეხვედრები უფრო სალაღობო ხასიათს ატარებს. ეს კი მეტად ესეთია, პრაქტიკული. მაგალითად ჩატარდება დღეს 4-ის ნახევარზე ესეთი ივენთი, ღონისძიება, უფრო სწორედ საჯარო ლექცია, შეიძლება ნაყოფიერება და აქ საუბარი იქნება. ხო, არ არის
ის სათაური ცოტა.
ხო, თუმცა მართლაც ჩემი დაკვირვებით გოგონა საკუთ ხოლმე როგორც წესი ამისი პრობლემა და არ მხოლოდ გოგონა
ნაყოფიერების ვერ შეგცნება.
ხო, ანუ ლაპარაკი იქნება იმაზე, როგორ დაგეგმონ ოჯახი, საკუთარი ბიოლოგიური რითმი როგორ შეიცნონ, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და რაც საყურადღებოა, ეს არ იქნება ისეთი მითებზე დაფუძნებული ლექცია, სპეციალისტებს წაიკითხავენ და მოკლედ გოგონებს მიეწოდებენ იმ ინფორმაციას, რომელიც მეც ფიქრობ რომ ჭირდებათ, მათ ასე რომ შეუძლიათ მიმართონ. ამას გარდა ამისა ძალიან მიხარია ხოლმე, როდესაც საუნივერსიტეტო სივრცეებში საჯარო ლექციებზე საუბრობ, ის რომ უნივერსიტეტები ახერხებენ უკვე იმას, რომ მათ სივრცეში მიმდინარე ლექციების ჩანაწერები გააკეთონ, შემდეგ YouTube-ზე ადვირთონ და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც არ შეუძლია კონკრეტულ დროის გამონახვა და მისვლა ლექციაზე, შეუძლიათ რომ შემდეგ უკვე სახლში წაიკითხონ ჩანაწერი. მოკლედ ეგ იყო რაც მინდა და მერჩია, ზოგადად მინდა ურჩიო ჩვენს მსმენელებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ თვალი ატევნონ უნივერსიტეტებში მიმდინარე ივენთებს, გარდა იმისა რომ მუზეუმებს და გამოფენებს, იმიტომ რომ იქ შეიძლება მათთვის ბევრი საინტერესო ამბავი ნახონ. ეგ იყო და ეგ.
მადლობა. დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი გადაცემა ზუსტად დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული, დათო ქოლძე და მარიამ შავგულიძე მუშაობდით. ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით დილის 8 საათზე ტრადიციულად 107.4 FM.
წარმატებული და კარგი დღეს ისურვებთ.